რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
გესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. გოჩალეჟავა იმუშავის ხმის რეჟისორის პულთან. გადაცემა, როგორც გითხარით, 10 საათამდე გრძელდება, თუმცა გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უფრო ხანგრძლივად 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს, ასე რომ FM-ზე 107.4 შეგიძლიათ იყოთ თითქმის მთელი დღის განმავლობაში. აქ მოგეთყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი GE, გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. დათო ქორიძე გაგვაწყდობს ახალ ამბებს.
დითავლობის გამო მაღალმთიან აჭარაში, ხულოსა და შუახევის რაიონების სოფლების ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. როგორც ენერგოპრო ჯორჯიაში აცხადებენ, უგზოობის გამო სოფლებში ელექტროსადენების დაზიანების ადგილების აღმოჩენა ჭირს. მათივე განმარტებით მიუვალი ზოგიერთი სოფელი, როგორც სპეციალური მანქანებით, ასევე ფეხით. თუმცა ამის მიუხედავად, ენერგოპრო ჯორჯიას მიერ ჩატარებული სამუშაოების შედეგად სოფლების უმეტეს ნაწილს ელექტროენერგიის მოწოდება აღუდგა განაცხადის კომპანიაში. იტალიას ახალი პრემიერ მინისტრი ჰყავს. დოიჩე ეს ინფორმაციით ეს თანამდებობა მოქმედმა საგარეო მინისტრმა 62 წლის პაოლო ჯენტილონიმ დაიგავა. ქვეყნის პრეზიდენტმა სერჟიო მატერალამ მას გუშინ მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირება დაავალა. მინისტრთა ახალი კაბინეტი 2018 წლის თებერვლამდე ახალი პარლამენტის არჩევამდე იმუშავებს. პაოლო ჯენტილონიმ პრემიერის თანამდებობაზე მატეო რენცი შეცვალა, რომელმაც გადადგომის შესახებ განცხადება 7 დეკემბერს გააკეთა. მინისტრთა ახალ კაბინეტს იტალიის პარლამენტი კენჭ სავარაუდოდ 14 დეკემბერს უყრის. კუბასთან თავისპირველ ხელშეკრულებას გააფორმებს ევროკავშირი ორშაბათს, როცა ბრუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართება. დოკუმენტის მიხედვით, საგრძნობლად გაძლიერდება პოლიტიკური დიალოგი მხარეებს შორის. ამასთან სავაჭრო სფეროში დაიწყება თანამშრომლობა დაგეგმილი დაახლოების საფუძველი ბოლო წლებში კუბის მთავრობის მიერ წამოწყებული ქვეყნის ღია კურსია. დღემდე ურთიერთობას განსაზღვრავდა 1986 წელს ორ მხარეს შორის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ერთობლივი პოზიცია, რომელშიც ჰავანისგან ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში გაუმჯობესებას და პლურალისტურ დემოკრატიაზე გადასვლას მოითხოვდნენ. საბაზრო ეკონომიკური რეფორმების გარდა, კუბამ 2014 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში ისტორიული შემობრუნება დაიწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა თავისი ქვეყნის საიდუმლო სამსახურის ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს დასკვნა, რომ რუსეთი ერეოდა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. ტრამპმა თქვა, რომ დემოკრატიული პარტია მას ჰილარი კლინტონის მარცხის კიდევ ერთ გამამართლებლად იყენებსო. ტრამპის კომენტარი მედიაში მოჰყვა ხმაურს კონგრესის ლიდერებს, როგორც დემოკრატ, ასევე რესპუბლიკელებს შორის, მაგრამ უფრო ღრმად გამოიციონ რუსეთის მხრიდან კიბერთავდასხმის დეტალები. ტრამპის თქმით, მას არ შეერა დაზვერვის სამსახურის დასკვნისა არ შეიძლება მხოლოდ რუსეთზე ლაპარაკი, უნდა ითქვას, რომ იქნებ სხვა ქვეყნებიც შესაძლებელია სხვა პირებიც მონაწილეობდნენ მასში, აცხადებს ტრამპი. თვითგამოცხადებული დნესტრისპირეთის დეფაქტო პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავების 6 მსურველი მონაწილეობდა არჩევნებში, რომელიც მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონში გაიმართა. მოლდავეთმა ეს არჩევნები უკანონოდ შეაფასა. დნესტრისპირეთმა ცალმხრივი დამოუკიდებლობა 1990-იანი წლების დასაწყისში გამოაცხადა. რეგიონში ხმის უფლების მქონეთა რაოდენობა 900,000-ზე ნაკლებია. თუ ხმების 900,000-ზე მეც ვერცერთ კანდიდატი ვერ მოაგროვებს, მეორე ტური 25 დეკემბერს ჩატარდება. ეგვიპტის პრეზიდენტის განაცხადებით კაიროს კოპტურ ეკლესიაში ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა გამოთხე გუშინ დღიდან სამდღიანი გლოვა გამოცხადა. ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია შენათქომი. მასში ასევე აღნიშნულია, რომ პრეზიდენტი აბდელ ფათაჰ ასისისი ტერაქტს გმობს და ტრაგედიის შედეგად გარდაცვლილთა დაახლოებებს სამძიმარს უცხადებს. ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში კოპტების წმინდა მარკოზის სახელობის ტაძართან მომხდარი აფეთქების შედეგად ბოლო ინფორმაციით მცირე 25 ადამიანია დაღუპული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რვა საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. გოსმენ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება და ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე იქნება დღევანდელ გადაცემაში საუბარი. აი მაღლე ხმა სხვისი უფლებებისთვის დღეს ეკაქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. 10 დეკემბერს აღინიშნება ეს დღე. წლევანდელი გზავნილი გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის გადაწყვეტილებით არის აი მაღლე ხმა სხვისი უფლებებისთვის. საქართველოს სახალხო დამცველმა სასტუმრო ჰოლიდეი ინში შეკრებილ საზოგადოებას გააცნო ადამიანის უფლებების სფეროში არსებული მდგომარეობის შესახებ მოკლე ანგარიში, რომლის თანახმად საქართველოში კვლავაც მწვავე დგას ქალების, ბავშვების, მოხუცების, უმცირესობების უფლებების საკითხი. გარდა ამისა, აქციები გამართეს უფლებადამცველებმა, რამდენიმე წუთში მოვისმენთ ამ მასალას.
ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოუსმინოთ ამბებს რეგიონი და რომელსაც ჩვენი პარტიონი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. დღესაც ესე იქნება. გაუფასურებული ლარის ფონზე გაძვირებული პროდუქტი და საწვავი ბოლო ორ კვირაში კახეთში სხვადასხვა სახის პირველადი მოხმარების პროდუქტზე ფასმა 10-დან 50 თეთრამდე მოიმატა. ბოსტნეული კი 40-დან 50 თეთრით გაძვირდა. ერთი ლარით გაიზარდა ყველის ფასიც. რამდენიმე წუთში მოუსმინეთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
კუთაისის ადგილობრივმა თვითმმართველობამ 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნო. 51.512.000 ლარით გასაზღვრული ქუთაისის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი გასული წლის ბიუჯეტთან შედარებით 1 მილიონი ლარით არის გაზრდილი, სადაც ერთ-ერთ პრიორიტეტად ინფრასტრუქტურა სახელდება. ინფრასტრუქტურული პროექტები 10 მილიონი ლარით დაფინანსდება. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგუყვება უფრო ლათ რამდენიმე წუთში ბიუჯეტის ამბებს.
ასევე როგორ მიმდინარეობს გალის დაბალი ზონის საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი და იზღუდება თუ არა დაწყებით კლასებში ქართულ ენაზე სწავლა, სოფელ მეორე ოტობაია სკოლის დირექტორს თიაშონია ესაუბრა და ჩვენ მოვისმენთ ასევე ამ თემაზე სიუჟეტს. აი ესეთი გახლავთ ის.
ასევე გვაქვს მასალა აჭარიდანაც, სადაც სოფელ ჯაპანას მოსახლეობა სამშენებლო კომპანიას უპირისპირდება ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით. დასახლებაში მთის როგორც ინერტული მასის გამოყენებას გეკმაოს. სოფლის მოსახლეობები მოსალოდნელ ეკოლოგიურ საშიშროებაზე საუბრობენ, როგორც უკვე გითხარით მათ შეხვდა ბაჩო გურაბანიძე და მის მიერ მომზადებულ მასალასაც მოვისმენთ გადაცემის პირველ ნაწილში. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. გადაცემის მეორე ნაწილში 9 საათიდან 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ასევე გვეყოლება სტუმარი, დღეს ვისაუბრებთ განათლების ექსპერტთან ერთად. ალბათ ბევრისთვის მტკივნეულ თემაზე აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი კვლევის თანახმად, რომელიც მსოფლიოს ბევრ სკოლაში ტარდება, მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო სისტემის მიხედვით 2015 წლის მონაცემებით საქართველო 2009 წლის შემდეგ პროგრესირებს, თუმცა ქართველი მოსწავლეების შედეგები კვლევის საშუალო მონაცემებთან შედარებით ისევ საკმაოდ დაბალია და ჩამორჩება რიგ ქვეყნებს, მათ შორის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებსაც. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რატომ გვაქვს ესეთი ჩამორჩენა და წლიდან წლამდე როგორ მიმდინარეობს განათლების რეფორმა, საერთოდ თუ მიმდინარეობს, რა გააკეთეს იმ ქვეყნებმა იმასთან დაკავშირებით, ისეთი რაღაც გამოიწვია მათი პროგრესი ვისაუბრებთ იმ ქვეყნებზე რომლებსაც აპრეიტინგში სწრაფი წისვლა აქვთ ასე რომ თუ განათლების თემები გაინტერესებთ და სკოლის ამბები შეგიძლიათ დაკვალოდოთ სტუმართან ერთად 10-15 წუთისთვის შეგიძლიათ ამ ინტერვიუს მოსმენა
შეგასრულებთ რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე ახლა კი გვინდა რომ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ 10 დეკემბერს საქართველოში აღინიშნა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღე რომლის წლევანდელი გზავნილი გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის გადაწყვეტილებით არის აიმაღლება სხვისი უფლებებისთვის დღეს საქართველოს სახალხო დამცველმა სასტუმრო ჰოლიდეინში შეკრებილ საზოგადოებას გააცნო ადამიანის უფლებების სფეროში არსებული მდგომარეობის შესახებ მოკლე ანგარიში რომლის თანახმად საქართველოში კლავად მწვავე დგას ქალების ბავშვების მოხუცების უმცირესობების უფლებების საკითხი საქართველოს 9 ქალაქში კი სახალხო დამცველის ოფისის ორგანიზებით ადამიანის უფლებების თემაზე საინფორმაციო კამპანია გამართა 10 დეკემბერს ამავე საკითხზე წლიური შეფასება გამოაქვეყნა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმაც მოუსმინოთ სიუჟეტს
როგორი იყო 2016 წელი საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით სახალხო დამცველი მიიჩნევს რომ ძირითადი ტენდენციები იგივე დარჩა იყო წინსვლაც მაგრამ კიდევ უფრო მეტი გამოწვევა უჩანანუაშვილი აცხადებს რომ ჯერ კიდევ პრობლემა რჩება არასათანადო მოპრობის ფაქტების გამოძიება არსებითად არ შეცვლილა სასამართლო სისტემაში არსებული მდგომარეობაც მისი თქმით მწვავედ დგას პოლიციის მიერ დაკავებულ პირთა მიმართ არასათანადო მოპრობის საკითხი ზოგ შემთხვევაში გამოძიება დაიწყო თუმცა პროკურატურას ასეთი საქმეების უმეტესობაში პოლიციის თანამშრომლები არც კი დაუკავებია კვლავაც პრობლემებია უმცირესობების ქალების ბავშვების უფლებების დაცვის კუთხით
პრობლემული იყო სწორედ როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის მასშტაბები რომელიც ასევე ამ წელს იყო საკმაოდ პრობლემური აქ საუბარი არის როგორც კვლელობებზე და ფემიციდის გამოვლინებებზე ასევე ზოგადად ძალადობის კუთხით არსებულ პრობლემებზე სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების რაოდენობა ჩვენი აზრით იყო მომატებული რამდენიმე კვირის წინ ერთ-ერთი ადამიანი გარდაიცვალა ტრანსგენდერი ქალი
აცხადებს უჩანანუაშვილი თუმცა ამასთან ერთად სახალხო დამცველი მიღწევა დაფასებს პენიტენციურ დაწესებულებებში განხორციელებულ რამდენიმე ცვლილებას მათ შორის პატიმართა დესკალაციის ოთახში ერთჯერადად განთავსების ვადის 72 საათამდე შემცირებას ასევე სახალხო დამცველისა და პრევენციული ჯგუფის წევრებისათვის საპატიმროებში ფოტოგადაღების უფლების მიცემას 10 დეკემბერს გამოქვეყნებულ სახალხო დამცველის ანგარიში ასევე ხაზგასმულია რომ რელიგიის თავისუფლების ტოლერანტობისა და თანასწორუფლებიანობის კუთხით არაერთი სისტემური პრობლემა არსებობს რომელთა გადასაჭერელად სახელმწიფოს არც მიმდინარე წელს გადაუდგამს ქმედითი ნაბიჯები მათ შორის საჯარო სკოლებში რელიგიური ნეიტრალიტეტის დაცვა სასკოლო სახელმძღვანელოებში კი კვლავაც მოიძებნება დისკრიმინაციული და სტერეოტიპული შინაარსის მქონე მასალები 10 დეკემბერს სახალხო დამცველის ანგარიშის პრეზენტაცია საპარლამენტო უმრავლესობიდან ესწრებოდა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც რომელიც წინამოწევის პარლამენტში სწორედ ადამიანის უფლებების კომიტეტს ედგა სათავეში მისი განცხადებით სტრაფმა რეფორმებმა რომელიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში გატარდა შედეგიც მოიტანა განსაკუთრებით კი პენიტენციურ სისტემაში რაც შეეხება იმას თუ რა უნდა გაკეთდეს კიდევ მომავალში ეკა ბესელი ამბობს რომ სასამართლო სისტემა მეტ დამოუკიდებლობას უნდა მიაღწიოს სამართალ დამცავმა სტრუქტურებმა კი უნდა შეინარჩუნოს ის ღიაობის პრინციპი პარლამენტის წინაშე რაც აქამდე ჰქონდათ ხოლო პარლამენტმა თავის მხრივ ასევე შეინარჩუნოს ის პოლიტიკა რომელსაც ის ატარებდა სახალხო დამცველის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით
უნდა გაძლიერდეს ასევე ისეთი მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ უფლებების დაცვის სტანდარტი როგორიც არის უმცირესობები და ასევე რაც არის შესაძლებელი და როგორც ჩვენ ემზადებით ეს არის კიდევ ლიბერალურ ნარკოპოლიტიკაზე გადასვლა იმიტომ რომ ის ცალკეული შემთხვევები რომელიც იწვევს ადამიანის უფლებების დარღვევას ეს არის ნარკოტესტირების თუ შემოწმების დროს აი ეს ცალკეული შემთხვევებს რო გამოვრიცხოთ ამიტომ ალბათ საჭირო არის პოლიტიკის ახალი პოლიტიკის შეთავაზება და გაგრძელება იმ ტენდენციის რაც ჰქონდა ბოლო წლებში
ადამიანის უფლებების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ კონკრეტულ სფეროებს სახელმწიფო მაინც მეორე ხარისხოვნად მიიჩნევს და წინსვლა თითქმის არ შეინიშნება. მაგალითად, ასე ფიქრობს ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი გია ჯვარშეიშვილი, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა უფლებებზე ლაპარაკობს.
კონვენციის მიღებიდან 2 წელი მეტი არის გასული ფაქტობრივად და რეალური ცვლილებები არ იქმნება, უნარიანობის რეფორმა მოხდა და ჩვენმა მეგობარმა თქვა რეფორმა მოხდა იმპლემენტაციის გარეშე და ეს პრობლემა ძალიან ზოგადად თუ არ ვილაპარაკოთ ინფრასტრუქტურაზე, მისაც კომ ტრანსპორტზე, მისაც კომ ფიზიკურ გარემოზე, მარტივად აღმაშენებელი, გაკეთებული აღმაშენებელი, რომელშიც თითქმის არაფერი არ არის გათვალისწინებული ადამიანებისთვის, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობა. ეს არის ზუსტად ის ტენდენცია, რაც ჩვენ გვაძლევს იმის თქმის, სამწუხაროდ იმის თქმის საშუალებას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის თემატიკა არის მეორე ხარისხოვანი.
ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებული ვითარება 10 დეკემბერს შეაფასა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმაც. ამ ორგანიზაციაშიც ფიქრობენ, რომ პრობლემები დღემდე რჩება. გადასაჭრელი მათი განცხადებით წინასაარჩევნო გარემოზე და ზოგადად პოლიტიკური პროცესების მშვიდობიან განვითარებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა პირადი ცხოვრების ჩანაწერების უკანონო გავრცელებამ ინტერნეტ სივრცეში. IEMC მიიჩნევს, რომ დასაქმებულთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისითაც საკმაოდ მწვავე ვითარებაა ქვეყანაში და მათი აზრით 2016 წლის განმავლობაში შრომის პოლიტიკის განვითარების კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა. IEMC-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ ლგბტ-თემი ყველაზე მარგინალიზებული ჯგუფია ჩვენ საზოგადოებაში. 2016 წლის 16 მაის ჰომოფობიის და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თემა კვლავაც ვერ მოახერხა შეკრების თავისუფლების სარგებლობა სახელმწიფოს მხრიდან უსაფრთხოების ეფექტიანი გარანტიების არარსებობის გამო. ამ ორგანიზაციაში ფიქრობენ, რომ პოლიციამ თვითნებურად და ღირსების შემლახავი ფორმებით დააკავა აქტივისტები, რომლებმაც საკუთარი კრიტიკის გამოხატვა პარტიზანული ფორმით საპატრიარქოს შენობასთან სტენსილების გაკეთებით სცადეს. პოლიციის განყოფილებაში კი დაფიქსირდა დაკავებული აქტივისტების მიმართ ტრი ჰომოფობიური ენის გამოყენების შემთხვევები.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი მასალა შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. როსაიტა 16 წუთია თბილისის დროით და ახლა შეგვიძლია გავიგოთ ამინდის პროგნოზიც.
ბათუმში პლუს 13 გრადუსი არის ნავარაუდევი სინოპტიკოსების მიერ, ბორჯომში ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება, ზუგდიდში პლუს 10, ფოთში 12 გრადუსი სითბო. ქუთაისში პლუს 8, ახალციხეში 7 გრადუსი არის ნავარაუდევი პლუსით, ბაკურიანში 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. გორში პლუს 7, რუსთავში 10 გრადუსი. ლაგოდეხში პლუს 9, თელავში და სიღნაღში 7 გრადუსი არის და წვიმა გამოცხადებული სინოპტიკოსების მიერ, თბილისში ჰაერი 9 გრადუსამდე გათბება.
8:20 და 20 წუთია თბილისის დროით კონსუმენტ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. პირველი სიუჟეტი გვაქვს კახეთიდან, თუმცა ეს თემა ალბათ მთელი საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია. გაუფასურებული ლარის ფონზე გაძვირებული პროდუქტი და საწვავი. ბოლო ორ კვირაში კახეთში, მაგალითად, სხვადასხვა სახის პირველადი მოხმარების პროდუქტზე ფასმა 10 თეთრიდან 50 თეთრამდე მოიმატა. ბოსნეული კი 40-50 თეთრით გაძვირდა. ერთი ლარით გაიზარდა ყველის ფასიც. გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე, მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
თელავში ლარის გაუფასურება უკვე დაეტყო მაღაზიებსა და აგრარულ ბაზარს. ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტი, კვერცხი, შაქარი, პური, ზეთი, ასევე ზოგიერთი სახეობის ტკბილეული 10-დან 50 თეთრამდე გაძვირდა. აგრარულ ბაზარში ფასებმა მოიმატა იმპორტირებულ პროდუქტზეც. პომიდორი, კიტრი, ჭარხალი, სტაფილო და ბოსტნეული სხვა სახეობები ბოლო 10 დღის განმავლობაში 20-დან 50 თეთრამდე გაძვირდა.
მიგუზმა ერთი 4 ლარით მოიმატა. სოპოზე ლიმონიც გაძვირდა, ყველაფერი ხილი გაძვირდა.
ყიდველი არ არის, პროდუქტი ძალიან არის დაძვირებული. ხალხში ფული არ არის, წირიან, მათხოვრად დადიან, ნაგვისყურთებში იტეკებიან.
ხილი და ბოსტნეული შემოსული რაც არის, თურქეთისა ის გაძვირდა, ჩვენი ნაგავში გადასაყრელია ჩვენი. ვინ არის მყიდველი, ბაზარში გაიხედე, რომელია მყიდველი. სხვა სურსათო უფრო გაძვირდა შულო. მაღაზიებში სურსათი სულ გაძვირდა, ჩვენიც გაძვირდა საქონელი. 50 თეთრევით მაინც.
ყველაფერი გაძვირება იწევს დოლარის კურსს, რა თქმა უნდა, დოლარმა საშილად აიწია.
გურჯაანის აგრარულ ბაზარში კი პროდუქციის რეალიზატორები მყიდველის სიმცირეზე ჩივიან, ამბობენ, რომ ბოლო ერთი კვირაა მათი რაოდენობა კიდევ უფრო შემცირდა. ამის გამო გამყიდველები ფასებს არ ზრდიან. გურჯაანში გაძვირდა რძის ნაწარმის ფასი, თუმცა ჯერჯერობით იგივე ფასი აქვს ხორცის პროდუქტებს.
ეს რა ორი ლარი? არ იყიდება ორ ლარში, ფასი არ იყიდება. და მიყიდება არ იყიდება. ჩარხალი 10 ლარი კილო. ეს პომიდორი ორი ლარი. კანიკები არ იყიდება. ბაბი, გუშინ კეფიცები თელი დღე გამახვარ, გამოდი პომიდორი. ხალის უკარე და მარჩებს ხალხი ბაზარზე არ შემოდის. აბა ვიმოვარ ბაზარში.
აი 40 ათკები გადავყიდია მაინც. აი მას ავყიდი ისა. 3 კილო ორი ლარი 60 კაბიში. არა იქო გარეთ რო იყიდება, აქ ვიღა შემოერთი გამაგები. ჩვენ ქოდვებ, ჩვენ გარეთ გავიდე და ქუჩაში ვიწყოთ.
ხალხი ფული არ აქვს. აი, დინდენ ზივა რაკა გაბიგი, არ მაკრო, ისა იყიდო.
მოქალაქეების დაკვირვებით პროდუქტი ბოლო ერთი თვის განმავლობაში იმდენად გაძვირდა, რომ მათი პენსია იმაზე ადრე თავდება, ვიდრე მანამდე.
სულ ყველაფერი ძვირია, შაქარი, კარტოფილი, პესოკი, პესოკიო გაძვირდა, ჩაი ხომ უნდა დავლიოთ.
ჩემი დაკვირვებით შაქარიც გაძვირდა. შაქარი გაძვირდა, რომელიც გლეხმა ჩაიდალიოს მაინც გას. ხორცი თავისთავად თვეში ერთხელ მაინც არ მიიღოს გლეხმა. კალორია, ხორცის კალორია რომ მიიღოს ორგანიზმმა.
კიდევ მოიმატებს თუ არა ახალ წელს ფასები, ამ თემაზე დარგის ექსპერტები დამაიმედებელ პროგნოზს ვერ აკეთებენ. უფრო მეტიც ამბობენ, რომ პროდუქტთან ერთად გაძვირდება საწვავიც. აი რას ამბობს საზოგადოება და ბანკების ექსპერტი გივი ადეიშვილი.
ნოემბრის მაჩვენებლებს თუ გავითვალისწინებთ, ინფლაციის არის 0.2%, თუმცა მომდევნო პერიოდში მოსალოდნელია, რომ ფასები გაიზარდოს, ვინაიდან ფასები არამხოლოდ გაცვლით კურსია დამოკიდებული, ასევე დამოკიდებულია იმ პოლიტიკაზე და იმ გადასახადებზე, რომელიც დაწესებულია სახელმწიფო საწვავზე. ფასი გაიზრდება დაახლოებით 20-დან 25 თეთრამდე იყო, ვთქვათ, შეფასება რომ ხდებოდა ზრდათ.
საწვავზე ფასი რომ გაიზრდება, ამის შესახებ მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც ქვეყანამ აქციზური მარკების გადასახადის გაზრდის შესახებ განაცხადა. სპეციალისტები კი ამბობენ, რომ საწვავის გაძვირება ავტომატურად ნიშნავს პროდუქტის გაძვირებას. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:24 წუთია თბილისის დროით და კახეთიდან გადავდივართ ქუთაისში. ქუთაისის ადგილობრივმა თვითმმართველობამ 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი არის სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნო. 51.672.000 ლარით განსაზღვრული ქუთაისის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი გასული წლის ბიუჯეტთან შედარებით მილიონი ლარითაა გაზრდილი, სადაც ერთ-ერთ პრიორიტეტად ინფრასტრუქტურა სახელდება. ინფრასტრუქტურული პროექტები ბიუჯეტიდან 10 მილიონი ლარით და ფინანსდება. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო ვრცლად მოგუყვება ქუთაისის ბიუჯეტში შესული ცვლილებებისა და არასამთავრობო სექტორის შენიშვნების შესახებ.
ქუთაისის მერის მოადგილემ კონსტანტინე ქავთარაძემ 2017 წლის ბიუჯეტში იმ გამოთავისუფლებულ ხარჯებზე ისაუბრა, რომელიც სახელმწიფო კულტურული დაწესებულებებისა და კლუბ ტორპედოს დაფინანსებისგან მოაკლდება ადგილობრივ ბიუჯეტს.
ჩვენს დაფინანსებას დაფინანსებაზე მყოფი სახელმწიფო თეატრების დაფინანსება თავისთავზე აიღო სახელმწიფომ, რაც გულისხმობს იმას, რომ თეატრების დაფინანსება სრულად გადავიდა კულტურის სამინისტროს ბიუჯეტში, ასევე საფეხბურთო კლუბ ტორპედოს დაფინანსება, თვითონ კლუბის უშუალო დაფინანსება მთლიანად გადავიდა სპორტის სამინისტროს ბიუჯეტში და რაც ყველაზე ხაზგასასმელია ის, რომ აღნიშნული თანხებით მიღებული ეკონომიები ფინანს სამინისტრომ დაუტოვა ქალაქს და ეს თანხები გადანაწილებული იქნა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაში და სხვადასხვა კაპიტალურ სამუშაოებში, რაც გულისხმობს იმას, რომ დაახლოებით 10 მილიონ ლარს გადააჭარბა საკუთარი შემოსავლებით ინფრასტრუქტურის დაფინანსებამ ბიუჯეტში, რაც უპრეცედენტო ციფრია და აქედან მნიშვნელოვანი წილი განპირობებულია რეგიონალური განვითარების ფონდიდან მისაღები პროექტების თანადაფინანსებისთვის. ჩვენ აბსოლუტურად ვსათავართ იმისათვის, რომ ჩვენს მიერ წარდგენილი ყველა პროექტზე, ასე რომ ვთქვათ, დავახვედროთ შესაბამისი დაფინანსება და ქალაქში მასშტაბური სამუშაოები განხორციელდეს.
ქალთარაძის თქმით, სხვა პრიორიტეტებში დაფიქსირებულია ზრდა, რაც შეეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებს. ვიცემერის თქმით, დაფინანსება 900 მილიონით მცირდება. ქუთაისის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებების დაფინანსება 2017 წლის ბიუჯეტში აქტუალურია საზოგადოებრივი ჩართულობის ფონზე, აღნიშნა საქართველოს მედია კლუბის თავმჯდომარე მაგდა პოპიაშვილმა ბიუჯეტის პროექტის გაცნობის შემდეგ.
ქუთაისის მერია და საქართველოს მედია კლუბი ერთობლივად ახორციელებენ პროექტს, რომელთაც მოქალაქეთა ინფორმირებულობის გაზრდა უნდა მოხდეს. ჩვენ განვიხილეთ ქუთაისის ბიუჯეტი, რომელიც იმ სტრატეგიის მიხედვით არის შედგენილი, რაც ცოტა ხნის წინ ქალაქ ქუთაისის მერიამ შეიმუშავა და საკრებულომ დაამტკიცა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტრატეგია, რომელიც უკვე არსებობს, ასახულია ბიუჯეტში და სწორედ ამ პრინციპებზე დაყრდნობით მოხდება ქალაქის განვითარება. ძალიან კარგი იქნება, თუ საზოგადოება იქნება უფრო მეტად აქტიური და ყველას ეცოდინება, რას გეგმავს თვითმმართველობა ამ კუთხით ქალაქში.
ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის წარმომადგენელი ლევან ოყრაშიძე დადებითად აბაზებს 2017 წლის ბიუჯეტში ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას, თუმცა შენიშვნები აქვს საშემოსავლო ნაწილში.
მივესალმებით, ჩვენ რა თქმა უნდა იმას, რომ ხარჯების შემცირება მოხდა დაახლოებით 10%-ზე, ცოტ მეტი ოდენობით, რაც წინ გადადგმული ნაბიჯია. ამასთან ერთად ძირითადი თანხები, რომელიც ამ ხარჯების ეკონომიით იქნა მიღწეული, იხარჯება ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე და განვითარებაზე, რაც აგრეთვე წარადგება ქალაქის ეკონომიკურ განვითარებას. თუმცა გარკვეული შენიშვნები გვაქვს უპირველეს ყოვლისა შემოსულობების ნაწილში. უშუალოდ საუბარი მაქვს თქვათ ფიზიკური პირებიდან მისაღები ქონების გადასახადის უკვეთ შემცირებასთან, აგრეთვე საშემოსავლოს ნაწილის უკვეთ შემცირებასთან.
ოყრაშიძის შენიშვნას პასუხობს კონსტანტინე ქავთარაძე. მისი თქმით, შემოსავლების ნაწილში წინა წელთან შედარებით მილიონიანი ზრდაა. მომდევნო წლის განმავლობაში ქუთაისის თვითმმართველობაში იმედოვნებენ, რომ შემოსავლები ტრანსფერების ხარჯზე კიდევ გაიზრდება.
საკუთარი შემოსავლების ხარჯზე ჩვენ გავზარდეთ ბიუჯეტი და 2016 წელს თუ ის დამტკიცდა 51.500.000 ფარგლებში, ახლა მტკიცდება 51.500.000 ლარის ფარგლებში. ამიტომ ვერ ვიტყვი, რომ ბიუჯეტის შემოსავლები დაბალია დაგეგმილი. ეს იმას ანიშნავს, რომ ჩვენ არ ველოდებით მის გაზრდას, თუმცა ნახოთ წლის მანძილზე შესრულება, თუ გვოქცევს ამას საშუალებას პარამეტრები, ჩვენ აბსოლუტურად განვახორციელებთ.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი ქუთაისის საკრებულოს უკვე გადაეგზავნა. მერიაში იმედი აქვს, რომ ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს საკრებულო წლის ბოლომდე დაამტკიცებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:29 არის თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგზერებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. თავლობის გამო მაღამთიან აჭარაში, ხულოსა და შუახევის რაიონების სოფლების ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. როგორც ენერგოპრო ჯორჯიაში აცხადებენ, უგზობის გამო სოფლებში ელექტროსადენების დაზიანების ადგილების აღმოჩენა ჭირს. მათივე გამატებით, მიუვალი ზოგიერთი სოფელი, როგორც სპეციალური მანქანებით, ასევე ფეხითაც. იტალიას ახალი პრემიერ-მინისტრი ყავს დოიჩე ველეს ინფორმაციით. ეს თანამდებობა მოქმედმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა 62 წლის პაოლო ჯენტილონიმ დაიკავა. ქვეყნის პრეზიდენტმა სერჟო მატერალამ მას გუშინ მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირება დაავალა. მინისტრთა ახალი კაბინეტი 2018 წლის თებერვლამდე ახალი პარლამენტის არჩევამდე იმუშავებს. ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა თავისი ქვეყნის საიდუმლო სამსახურის ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს დასკვნა, რომ რუსეთი ერეოდა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. ტრამპმა თქვა, რომ დემოკრატიული პარტია ამას ჰილარი კლინტონის მარცხის კიდევ ერთი გამამართლებლად იყენებსო. ტრამპის კომენტარი მედიაში მოყვა ხმაურს კონგრესის ლიდერებს, როგორც დემოკრატ, ასევე რესპუბლიკელებს შორის, რომ უფრო ღრმად გამოიწიონ რუსეთის მხრიდან კიბერთავდასხმის დეტალები. ტრამპის თქმით, მას არ სჯერა დაზვერვის სამსახურის დასკვნისა, არ შეიძლება მხოლოდ რუსეთზე ლაპარაკი, უნდა ითქვას, რომ იქნებ სხვა ქვეყნებიც, შესაძლებელია სხვა პირებიც მონაწილეობდნენ მასში, განაცხადა ტრამპა.
რუსეთი და 21 წუთია თბილისის დროით ქოსმენტ რადიო თავისუფლებას. ახალი ამბები და თქორიძემ გაგვაცნო. ახლა კი სპორტულ სიახლეებზე გადავდივართ. თუთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად, ჩვენი სპორტის მიმომხილველი. დილა, მშვიდობისათვის.
დილა, მშვიდობის. საფეხბურთო კლუბი სამტრედია საქართველოს ჩემპიონია. ეროვნული პირველობა გუში დინამო არენაზე დასრულდა და სამტრედიელებმა გადამწყვეტ შეხვედრაში საჩხერის ჩიხურასთან ფრედ 2-2 ითამაშეს, თუმცა ორი მატჩის ჯამში მეტოქეს 4-2 აჯობეს და უმაღლეს ტიტულს პირველად დაეუფლნენ. სავარცხო თამაშს სამტრედია ორბურთიანი უპირატესობით შეხვდა და ფაქტობრივად პირველსავე ტაიმში გაინაღდა ტიტული ბუდუზივიძის პენალტით. შესვენების შემდეგ გიორგი დათუნაიშვილის გოლით სულაც 2-0 დაწინაურდა, მაგრამ შეხვედრის ბოლო დახევარსაათში ჩიხურა მანგარიშის გათანაბრება შეძლო. ამრიგად სამტრედია მომავალ ზაფხულს ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ითამაშებს. საჩხერის ჩიხურამ კი ევროპა ლიგაზე თამაშის უფლება მოიპოვა. ამავე ტურნირზე გამოვლენ ეროვნულ პირველობაზე მესამე ადგილზე გასული ბათუმის დინამო და საქართველოს თასის მომგები ქუთაისის ტორპედო. უმაღლესი ლიგიდან კი გავარდა 4 გუნდი: ცხინვალი, ლანჩხუთის გურია, ბოლნისის სიონი და ზუგდიდი. რაც შეეხება სხვა ამბებს, ისრაელის ქალაქ ეილატში ძალოსნობაში 20-23 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონატი გაიმართა და საქართველოს ნაკრებმა 22 მედალი მოიპოვა. ევროპირველობის დასკვნით დღეს 23 წლამდელთა მძიმე წონით კატეგორიაში ფიცარნაგზე მსოფლიოს უძლიერესი ძალოსანი ლაშა ტალახაძე გავიდა და რა თქმა უნდა მორიგი ტიტული მოიპოვა. ევროპის, მსოფლიოს და ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ორტის ჯამში 440 კილოგრამი დააგროვა და მეორე ადგილზე გასულ ძალოსანს 42 კილოგრამით გაუსწრო. ამასთან ლაშა ტალახაძემ 23 წლამდელთა შორის ახალი რეკორდიც დაამყარა. ქართველი ძალოსნები ისრაელიდან დღეს დაბრუნდებიან. ჭიდაობაში კი გასულ უქმეებზე არაოლიმპიურ წონით კატეგორიებში მსოფლიოს ჩემპიონატი გაიმართა. ბუდაპეშტში თავისუფალ ბერძნულ-რომაულ და ქალთა ჭიდაობაში 2-2 წონით კატეგორიაში გამოვლინდნენ ჩემპიონ პრიზიერები. საქართველოს სახელით უგრულ ხალიჩაზე 4 მოჭიდავე გავიდა, თავისუფალში ბექალომთაძე და დავით ტლაშაძე, ხოლო ბერძნულ-რომაულში მინდია წულუკიძე და ნიკოლოს კელასოვი. მათგან პოდიუმზე ასვლა მხოლოდ ლომთაძემ შეძლო. 61 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ფინალში გავიდა ბექალომთაძე და საბოლოოდ ვერცხლის მედალს დაეუფლა. საპრიზო სამეულამდე ერთი მოგება დააკარგა ნიკოლოს კელასოვს, რომელიც რეპეშაჟის ფინალში უზბეკ მეტოქესთან, ჯონი ბეკ ოტაბეკოვთან დამარცხდა.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე, გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. 8:24 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ რეგიონის ამბების მოყოლა და მოვისმინოთ ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კოლეგების მიერ მომზადებული მასალები. ერთ-ერთი მასალა, რომელიც გვაქვს, არის სოფელ ოტობაიას შესახებ, როგორ მიმდინარეობს გალის დაბალი ზონის საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი და იზღუდება თუ არა დაწყებით კლასებში ქართულ ენაზე სწავლა. სოფელ მეორე ოტობაიას სკოლის დირექტორს ტელეფონით ესაუბრა თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი, და ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ ეს მცირე ინტერვიუ.
სკოლის პედაგოგები გალში კვირაში სამჯერ სპეციალურ ტრენინგებს გალის განათლების სამინისტროში გადიან. ამ ინფორმაციას რადიო ათინათს სატელეფონო საუბარში უდასტურებს გალის რაიონის სოფელ მეორე ოტობაის საჯარო სკოლის დირექტორი ნანული ბიბლაია.
ну გავრცელება ministris donese შეკრება რომ მასავლებლებს განუცხადა რომ აუცილებლად დაბალი ზონის სკოლები უნდა გადავიდნენ რუსულენოვან სწავლებაზე. პირველად პირველი მეოთხე თქვეს, მერე ჩორის დონეზე მერვემდე თქვეს, მერე ministri ჩამოვიდა და პირველი და მოსამზადებელი და პირველი აუცილებლად. მეორეს მიახოლეთ და თუ ვერ მოხერხდა იქ ვერაიცით ეს ბავშვებმა ამაზე პასუხს არავინ არ მოგთხოვთ, მიბაჩვიეთო თანდათანო. ჩვენი სკოლიდან დაწყებითი მასშტაბებელი დადიან გადამზადების გამო, ну იქ რა გადამზადება და როგორ ხდება კოლეჯი არსებობს განში და იმ კოლეჯის პედაგოგები ამეცადინებენ ამათ რუსული ენის გარშემო და ასეთი ისარჟი აუცილებლად იქნება პირველი და მოსამზადებელი, მაგრამ გუშინ ჯორის დონეზე თუ მართალი არ ვიცი მოვიდა ხმარო ისევო პირველი მეოთხე კლასებიო და გაურკვეველია ჯერჯერობით.
ნანული ბიბლაი აქვე აცხადებს, რომ სკოლის დირექტორი ვერ იქნება და რიგით მასწავლებლად დაიწყებს სკოლაში მუშაობას. ვინაიდან აფხაზური მხარის მოთხოვნით საპენსიო ასაკის ადამიანები მაღალ თანამდებობებზე აღარ იმუშავებენ.
სამინისტროდან არ მოდის ეს, უფრო რაიონის ადმინისტრაციიდან გამგებელი არის მადარაია და აი იმის კაპრიზებიაო, ასე თქვენს და არ ვიცი. იქით აფხაზეთის სხვა რაიონებში, ოჩამჩელი რო არის ოყუმი გულირებში, იქით არ არის ასეთი მდგომარეობა და ცოტა ის არის მას დირექტორებთან, ვისაც არობენ ავტობეთა თანამშრომლები და უნდა გასვე 91-დან ვარ დირექტორი, 86-დან სასწავლო ნაწილი და სულ 46 წლის სტაჟი მაქვს პედაგოგობის. კი, მე ჩემინებით მივდივარ ამ მხარეს, არ მინდა თანამდებობა და მასწავლებლად დავჩები კიდევ რამდენიმე სანამ შემოწევს და არც ისე უძურად მომწამს.
თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Проасати да 41 წუთია თბილისის დროით ქონდეს მენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107 და 4 ეს არის გადაცემა რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ თეატრის მოყვარულებს შეგიძლიათ ესტუმროთ სამეფო უბნის თეატრს, სადაც გათამაშდება ტროელი ქალები, რეჟისორი არის დათა თავაძე, მონაწილეობენ ნატუკა კახიძე, კატო კალატოზიშვილი, მაგდა ლებანიძე. დაიწყება თბილისის დროით 8 საათზე სპექტაკლი. ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფს, სარდაფ ნომერ A-ში პოეზიის საღამოა დაგეგმილი ქართული მწერლობა ნიღბის, გრიმის და დეკორაციის გარეშე. საქართველოს კულტურის ეკლესია დაცვის სამინისტრო პროექტი ცოცხალი წიგნები კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრთან თანამშრომლობას განაგრძობს და ამ თანამშრომლობის ფარგლებში 12 დეკემბერს მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენა პოეტ მაია სარიშვილს დაეთმობა. მთელი წლის განმავლობაში ყოველ მესამე ორშაბათს 8 საათზე მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენა ცოცხალი წიგნების მონაწილე მწერლებს მასპინძლობს ხოლმე, რომლებიც კითხულებს საკუთარ შემოქმედებას მონოსპექტაკლ კლის სახით გააცნობენ. ბილეთების შეძენა შეგიძლიათ ბილეთები ჯიზე. აქვე გეტყვით რა ხდება მაგალითად კინოთეატრებში, კინოში უფრო აქტიური ცხოვრება მიმდინარეობს ორ შაბათობით. თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ ფილმებს მოკავშირეები, ეს არის ძაფში სიუჟეტიანი რომანტიკული დრამა. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კორპორატიული ფართი, რეჟისორია ჯოშ გორდონი და უილ სპეკი. ამ ფილმის ნახვა, რომელიც კომედია, შეგიძლიათ ნახოთ, შეგიძლიათ თბილისის ყველა კინოთეატრში. ასევე წყვდიადის ცხოველები, ტომ ფორდის ფილმი შეგიძლიათ ნახოთ. ასევე მოანას თავგადასავალი, 3D გამოსახულებით, ჰაქსოს გმირი, ჯადოსნური ცხოველები, სად ვიპოვოთ ისინი, ესეც 3D გამოსახულებით შეგიძლიათ ნახოთ. ისევე როგორც ფილმი სხვა სამყაროს სისხლის ომი, ჯაშუში მეზობლებიც გადის კინოთეატრებში და ტროლები 3D გამოსახულებით. ეს ალბათ ბავშვებს უფრო დაინტერესებს ვიდრე უფროსებს. აქვე გეტყვით კიდევ ერთი საინტერესო ღონისძიების შესახებ, რომელიც დღეს საღამოს გამართება 8 საათზე შაქრო ბაბუა, ესეთი ახალი სივრცე გაიხსნა თბილისში და აქ შეგიძლიათ დღეს საღამოს მოისმინოთ ლექცია დიდ კინოთ ქცეული წიგნები. ჟურნალისტი და კინომცოდნე ბექა მაისურაძე მართავს ამ ლექციას. საუბარი შეეხება ლიტერატურული ნაწარმოებების ინტერპრეტაციას თანამედროვე კინოში, რატომ კეთდება წიგნების ეკრანიზაციები და რა ცვლილებებს გაიწვია ნაწარმოებები კინოსთვის. განხილული იქნება ბესტსელერები, რომელთა ეკრანიზაციებიც კომერციულად მომგებიანი აღმოჩნდა. საუბარი შეეხება სერიალებსაც, ოკვირდებიან ღონისძიების ორგანიზატორები. ასეთია დღევანდელი კულტურული აფიშა. ვასადი და 45 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. თეაბსარიძის მიერ მომზადებული მასალა გვაქვს სოფელ ჯაპანას მოსახლეობის შესახებ, რომლებიც სამშენებლო კომპანიას უპირისპირდებიან. ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით დასახლებაში მთის, როგორც ინერტული მასის გამოყენებას გეგმავენ. სოფლის მაცხოვრებლები მოსალოდნელ ეკოლოგიურ საშიშროებაზე საუბრობენ. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯაპანას მოსახლეობის პროტესტის მიზეზი ის ინფორმაცია გახდა, რომლის თანახმადაც მათ სოფელში მდებარე მთები უნდა დაიშალოს. მათი მტკიცებით ჯაპანა გრიგოლეთის ავტობანის მშენებლობისთვის მალე მთას დაშლიან და მას როგორც ინერტულ მასას ისე გამოიყენებენ.
ძახიან რომ ერთი ფთის მოხსნა უნდათ, მაგრამ ერთი ფთა არ ყოფნის ამ საქმეს, სადაც 300 მილიონი კუბი, ეს დიდი რაოდენობაა, თუნდაც ოდა უკვირდეთ ამ ყოველივეს. პრობლემა არის სოფელი დგას ერთად, ყოველთვის ხარდახარ იქიდან გამომდინარეო სოფელია და არ გვინდა რომ გორი გავატანოთ ამ სატენდერო კომპანიას. იქიდან გამომდინარეო აქ არის წყლები, სადაც სოფელს მიეწოდება აქ მომდინარეობს სოფლის ღელე და აქ არის ციცავო ფერდობი და თუ ის გარემოპირობები არ გაითვალისწინეს, თუნდაც მდგომარეობაში შეიძლება მეწყერულ ზონადაც კი გადაიქცეს და ჩვენთვის როგორ ცნობილია აპირებენ 300 მილიონი კუბური მეტრის მოხსნას ამ თიდან და თქვენ წარმოიდგინეთ როგორ მდგომარეობაში ჩავარდება თვითონ აქ მოსახლეობას და მთლიანი სოფელი თუნდაც.
ჯაპანელები ამბობენ, რომ სამშენებლო კომპანიას არ მისცემენ სოფლიდან მთების დაშლა გატანის უფლებას, რადგან ეს პროცესი ეკოლოგიურ პრობლემებს გამოიწვევს და დაზარალდებიან. მათი მტკიცებით სოფელს გარსაცავი ზოლის ტყისა და წყლის გარეშე დარჩენა ემუქრება. ასევე განადგურების საფრთხის წინაშეა წითელ წიგნში შეტანილი ასწლოვანი ხეები. მოსახლეობა აღნიშნულ საკითხზე სათანადო ინფორმირებას მოითხოვს და ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს.
და გავიტანოთ 25 კუბიო და არაფერი არ ვიცი მე მაგისი. ხალხი ვარსეუბნება. რატო და თვითონ გაგვიტანს ქარი და იგიო და წყალი დაგვეკარგებო. ვიდრე მე უდგავარ სოფელს და ჩემი სოფელი გააკეთებს, იმას გავაკეთე მეც.
ავტომატ აკეთებენ ჩინელები, ხო და ეს ხრეში უნდა წეიღონ იქანე რომ გზა გააკეთო. ჩვენ რა იმაგეთ? ქარი წაგვეხებს. დაგვეკარგება ჩვენ წყალი და წყალი აღარ იქნება ჩვენ და სოფელში. სოფელი თელი ამდგარია, თელი სოფელი.
იქედან ავტობანი, აქედან ტყე არ გვექნება, წყალი ჩვენ არ გვექნება. საყოს ჩვენ ვერ გეუშვა და აბა რითვის იმათქვა ვი არსებობ სოფელში. ნამდვილად სოფელს ჭირდება მაგი. ყველა სოფ ნამდვილად ყველა მთელი მოსახლეობა ასია, მაგრამ არანაირი ზაბუთი, არანაირი ლიცენზი, არაქვენ არანაირი.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში აღნიშნულ საკითხზე კომენტარს არაკეთებენ და ამბობენ, რომ შეკითხების ადრესატი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროა. იქ კი განმარტავენ, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ტერიტორიაზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები და ინერტული მასალის მოპოვების პროცესი დაწყებული არ არის. ჯაპანის მოსახლეობა მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში საპროტესტო აქციების მოწყობით იმუქრება. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
Close your eyes, rest your head on my shoulder and sleep. Close your eyes, and I will close mine. Close your eyes, let's pretend that we're both counting sheep. Close your eyes, for this is divine. Music plays, something dreamy for dancing while we're here romancing. It's love's holiday, love will be our guide. Close your eyes. When you open them, dear, I'll be here by your side. So won't you close your eyes?
Close your eyes. 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 Put your head on my shoulder and sleep. Close your eyes. And I will close mine. Close your eyes. Let's pretend that we're both telling you. Close your eyes. For this is divine. Music plays. Something dreamy for dancing while we're here romancing. It's love's holiday. And love will be our guide. Close your eyes. When you open them, dear, I'll be nearby your side. So
So won't you close your eyes? Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Did it did da da pa 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 da da da. Dante pore da 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 ba 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 da ba. Close your eyes. Put your head on my shoulder and sleep. Close your eyes. And I will close mine. Close your eyes. Let's pretend that we're both telling you. Close your eyes. For this is divine. Music plays. Something dreamy for dancing while we're here romancing. It's love's holiday. And love will be our guide. Close your eyes. When you open them, dear, I'll be nearby your side. So won't you close your eyes? Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes.
Რვა საათი და 53 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და თავისუფლების დილაგრძელდება FM-ზე 107.4. ჩვენს გადაცემას აქვს ყოველკვირეული რუბრიკები, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ხოლმე კონკრეტულ დღეებში. ორშაბათის ყოველკვირეული რუბრიკა, უბრალოდ ორშაბათობით ყოველკვირეულ რუბრიკებიდან ერთ-ერთ სასპა სტარტაპს ვისმენთ ხოლმე. და თქორიძე შეხვდა ერთ-ერთ დამწყებ ბიზნესმენს თამარ ბენდელიას, რომელმაც გადაწყვიტა თავისი ძალები მოესინჯა ტიხრულ მინანქარში და მოუსმინოთ მას.
ტიხრული მინანქარი ყველაზე დახვეწილი და რთული ტექნიკაა მინანქრის ხელოვნებაში. ხელოვნების ეს დარგი გამოიყენება როგორც საეკლესიო, ისე საერო დანიშნულების ნივთებშიც. საქართველოში აღმოჩენილი ყველაზე ძველი ნიმუში, რომელიც ჯუმათის ეკლესიაში იყო დაცული, ამჟამად დაკარგულია. მე-15 საუკუნეში სრულდება ქართული მინანქრის გარკვეული ეტაპი. მე-20 საუკუნის 40-იან წლებში ტიხრული მინანქრისადმი ინტერესი ახლიდან გაჩნდა, რაც დღემდე გრძელდება. თამარ ბენდელიანის სპეციალობით ფრანგულის ფილოლოგია. უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში ტიხრული მინანქრით დაინტერესდა და მისი შესწავლაც დაიწყო. რამდენიმე თვის წინ მეუღლესთან დავით კუკავასთან ერთად კომპანია ლაფრეო შექმნა, სადაც მინანქრის გარდა ოქროსა და ვერცხლზე მუშაობენ.
მონასტერში ყოფნის დროს, ორთუბნის მონასტერში ყოფნის დროს, დედამ შეამჩნია ჩემი ეს ინტერესი ამ სფეროში. ბავშვობაში ხელოვნებისადმი მიდრეკილება მქონდა, მაგრამ ესე კონკრეტულად რაღაც სფეროში რომ რამე მესწავლა, ესე ძირფესვიანად არ ყოფილოდა. მიმაბარა სრულიად ვანგაროთ სასწავლებლად, ძალიან ჩქარინა ბიჭები მივდიოდი მახსოვს უნივერსიტეტიდან სახელოსნოში და ნელ-ნელა ინტერესით განვითარდი. შემდეგ მოხვდი ფოკანში, ძალიან აი ნიჭიერი ადამიანებთან, მაგრამ მცირე ხნით ვიყავ, იმიტომ რომ აი საკუთარი სახელოსნო, საკუთარი აი როგორც დამოუკიდებელი იუველირი ხელოვანი, ისე მინდოდა რომ განვითარებულიყავი მეუღლესთან ერთად. დამოუკიდებლად მუშაობა ძალიან რთული იყო თავიდან, და ჩემმა მეუღლემ დავით კუკავ, რომელიც ახალბედა ასევე ამ სფეროში დასწავლობს ხეზე კვეთასაც, გადაწყვიტეთ რომ რაღაც პატარა კუთხე მოგვეწყო თავიდან. ვიყიდეთ ეს ხელსაწყოები, რა თქმა უნდა, სულ ჩვენი საერთო შემოსავლით და ვიყიდეთ ფოტოაპარატი ჩვენივე ნაკეთობების დასასურათებლად და ასე ცირე საფუძვლით დავიწყეთ მინანქართან მუშაობა.
კომპანია მინანქრის ნაკეთობებს საქართველოს გარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში წყიდის. ლაფრეო მხოლოდ სამკაულებზე არ მუშაობს, რაც მომხმარებლის მხრიდან კიდევ უფრო დიდ ინტერესს იწვევს. როგორც თამარი ამბობს, ეხლა კომპანია მუშაობს ქართული ზღაპრების გაცოცხლებაზე მინანქარში. მაგალითად, ვაჟებ შაველას ციფრი ეს ჩიტა ზუსტად ისეთივე აღწერილობით იქნება გადმოტანილი მინანქარში, როგორც ეს მოთხრობაშია. ასევე დისნეის ზღაპრის გმირები და მხატვრული ფილმებიდან პერსონაჟები. თამარს პროდუქტის ფასების შესახებაც ვკითხეთ.
წავიდან უნდა დახვიდე ესე თქვა ძალიან ბჭყალი ფილოსოფიას დათმობაზე, იმიტომ რომ მომხმარებელმა გაგიცნოს, როცა არ ყავს არ მარკეტინგი ისე განვითარებული, არ ყავს ჯგუფი, რომელიც შენ გაგაცნობს მომხმარებას. ან ჩვენ ესეთი ჩვენი ინიციატივა იყო დიალოგისთვის, რომ ან დიალოგი შემდგარ იყო ჩვენსა და მომხმარებელს შორის, ვაკეთებდით ნაკეთობებს საჩუქრად. ან ყველაზე აქტიურ გულშემატკივარს ჩუქნიდით. ან ფასრად შეეხება, რა თქმა უნდა, არის რაღაც ხაზირაზე ძალიან დიდი ფასდაკლებას ვაკეთებთ, მაგრამ როცა რთული ნამუშევარია, იქ ძვირფასი თვალი, ანუ ოქრო, ამას უკვე როგორც ბაზარზე ისეთ ფასში ვკეთით. ჩვენი ნაკეთობები ძირითადად მშობლები ინტერესდებიან შვილებისთვის, აი ვიცი რომ აი ჩემს ნაკეთობებს, ჩემი ოღლის ნაკეთობებს აწარმოებენ პატარა ბავშვები და მშობლები გუყვებიან ხოლმე, როგორი ემოციურად შეხვდნენ, რომ აი სულ ყველა სხვა საყვარელი რაღაც ნივთი ბავშვებაში და აი ესე შენ თქვენი კულონი დადის და არიხსნის და რაღაც ძალიან თბილი ჟესტი არის ჩვენთვის ეს. არა, შეხება ამერიკაში, რასაც ვაგზავნით, უკვე ის დაინტერესება უკვე სხვა კუთხით არის, უფრო ტექნიკას მოითხოვს ჩვენგან, რომ ტექნიკურად დახვეწილი ნამუშევრები გაუშვათ.
ბაზარზე კონკურენცია დიდია, ამიტომ თამარი ცდილობს ტიხრული მინანქრის გარდა ოქრომჭედლობის ხელობაც შეისწავლოს. კომპანიას ჰქონდა სურვილი, რომ უანგაროდ ესწავლებინათ სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდებისთვის მინანქარზე მუშაობა. სივრცისა და ხელსაწყობის არარსებობის გამო ჯერჯერობით ეს ვერ მოხერხდა. არადა ინტერესი დიდია. ლაფრეოს მიერ დამზადებული პროდუქტის უმეტესობა ექსკლუზიურია.
ჩვენი მიზანი არის, რომ მინანქარი იყოს მეტი შინაარსით დატვირთული. რაც უფრო მეტი შინაარსი ექნება, ან მაგაზე მუშაობთ, ქართული ენის, ქართული მწერლების პოპულარიზაცია არის ლაფრეოს ნიშანი და იმ თავარი ეს არის. ჩვენი ქართულ ორნამენტებს ვცდილობთ, რომ უფრო გავაცოს ხოთ. ისაც დაკარგულია. მე ამ სფეროში მოხდი, დაკარგული ტექნოლოგია იყო და ამ კუთხით დამაინტერესა და ხელოვანი ადამიანი, ამიტომ გავხდი.
ეს იყო სტარტაპი, რუბრიკა სტარტაპის მოსვენა ყოველ ორშაბათს შეგიძლიათ ჩვენს ეთერში. ჩანაწერების ნახვა და სხვადასხვა სტარტაპების გაცნობა კი შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. 9:58 წუთია თბილისის დროით და ამ დროს როგორც წესი ვთამაშობთ ხოლმე ვიქტორინას. წესები მარტივია. ჩვენ ჩავიფიქრებთ ერთ ადამიანს, რომლის შესახებაც მოგცემთ მინიშნებებს და თქვენ უნდა გამოიცნოთ ეს ადამიანი. ადამიანი რომელიც ჩავიფიქრეთ არის მუსიკოსი. 1961 წელს ამ დროს გამოუშვია თავისი ქრისმას ალბომი, ანუ საშობაო სიმღერების ალბომი, რომელიც დიდ ბრიტანეთის ჩარტებში დიდი ხნის განმავლობაში იყო მოწინავე ადგილებზე. წარმოშობით ამერიკელია ეს ადამიანი და ყველაზე ხშირად მოიხსენიებენ ხოლმე როგორც როკენროლის მეფეს. დაიბადა 1975 წელს და გარდაიცვალა 1967 წელს. ტენხასელია, ეს ტენისელია ეს ადამიანი, მემფისში დაიბადა. საკმაოდ გაჭირვებულ ოჯახში იზრდებოდა, მაგრამ მისი ცხოვრება შეიცვალა მაშინ, როდესაც 1946 წელს მშობლებმა დაბადების დღეზე აჩუქეს $12.95 ნაყიდი გიტარა. სხვა მინიშნებებს მოგცემთ მომდევნო საიტში, იმ შემთხვევაში თუ ეს მინიშნება არ აღმოჩნდა საკმარისი. 2-988-327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, ნომერზე შეგიძლიათ დარეგოთ და თქვენ მიიღებთ სწორი პასუხის შემთხვევაში თავისუფლების დღიურებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 9:00-ია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენა გადაცემას თავისუფლების დილას. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული და თოქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. 9:00-ია და ახალი ამბებით ვიწყებთ გადაცემის მეორე ნაწილსაც. დითოლობის გამო მაღალმთიან აჭარაში, ხულოსა და შუახევის რაიონების სოფლების ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. როგორც ენერგოპროჯორჯიაში აცხადებენ, უგზოობის გამო სოფლებში ელექტროსადენების დაზიანების ადგილების აღმოჩენა ჭირს. მათივე განმარტებით მიუვალია ზოგიერთი სოფელი როგორც სპეციალური მანქანებით, ასევე ფეხით. თუმცა ამის მიუხედავად, ენერგოპროჯორჯიას მიერ ჩატარებული სამუშაოების შედეგად სოფლების უმეტეს ნაწილს ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგა, განაცხადეს კომპანიაში. ქვეყანაში. იტალიას ახალი პრემიერ-მინისტრი ყავს Deutsche Welle-ს ინფორმაციით, ეს თანამდებობა მოქმედმა საგარეო მინისტრმა 62 წლის პაოლო ჯენტილონიმ დაიკავა. ქვეყნის პრეზიდენტმა სერჟიო მატარელამ მას დღეს მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირება დაავალა. მინისტრთა ახალი კაბინეტი 2018 წლის თებერვლამდე ახალი პარლამენტის არჩევამდე იმუშავებს. პაოლო ჯენტილონიმ პრემიერის თანამდებობაზე მატეო რენცი შეცვალა, რომელმაც გადადგომის შესახებ განაცხადა 7 დეკემბერს. რომელმაც გადადგომის შესახებ განცხადება 7 დეკემბერს გააკეთა. მინისტრთა ახალ კაბინეტს იტალიის პარლამენტი კენჭს სავარაუდოდ 14 დეკემბერს უყრის. კუბასთან თავისი პირველი ხელშეკრულებას გააფორმებს ევროკავშირი ორშაბათს, როცა ბრიუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართება. დოკუმენტის მიხედვით საგრძნობლად გაძლიერდება პოლიტიკური დიალოგი მხარეებს შორის, ამასთან სავაჭრო სფეროში დაიწყება თანამშრომლობა. დაგეგმილი დაახლოების საფუძველი ბოლო წლებში კუბის მთავრობის მიერ წამოწყებული ქვეყნის ღია კურსია. დღემდე ურთიერთობას განსაზღვრავდა 1996 წელს ორ მხარეს შორის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ერთობლივი პოზიცია, რომელშიც ჰავანისგან ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში გაუმჯობესებას და პლურალისტულ დემოკრატიაზე გადასვლას მოითხოვდნენ. საბაზრო ეკონომიკური რეფორმების გარდა კუბამ 2014 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში ისტორიული შემობრუნება დაიწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა თავისი ქვეყნის საიდუმლო სამსახურის ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს დასკვნა, რომ რუსეთი ერეოდა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. ტრამპმა თქვა, რომ დემოკრატიული პარტია ამას ჰილარი კლინტონის მარცხის კიდევ ერთ გამამართლებლად იყენებსო. ტრამპის კომენტარი მედიაში მოჰყვა ხმაურს კონგრესის ლიდერებს, როგორც დემოკრატ, ასევე რესპუბლიკელებს შორის, რომ უფრო ღრმად გამოიძიონ რუსეთის მხრიდან კიბერთავდასხმა მის დეტალები. ტრამპის თქმით, მას არ შეერა დაზვერვის სამსახურის დასკვნისა არ შეიძლება მხოლოდ რუსეთზე ლაპარაკი, უნდა ითქვას, რომ იქნებ სხვა ქვეყნებიც, შესაძლებელია სხვა პირებიც მონაწილეობდნენ მასში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ უნდა მოხდეს გამოძიება კიბერთავდასხმების გამო, მაგრამ არა მხოლოდ რუსეთის და არჩევნების შემთხვევებისა, ადრინდელიც, რომლებიც უკავშირდებოდა ჩინეთს. ეგვიპტის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით კაიროს სკოპტურ ეკლესიაში ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა გამო გუშინ დღიდან სამდღიანი გლოვა გამოცხადა. ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია ნათქვა. მასში ასევე აღნიშნულია, რომ პრეზიდენტი აბდელ ფათაჰ ას-სისი ტერაქტს გმობს და ტრაგედიის შედეგად გარდაცვლილთა ახლობლებს სამძიმარს უცხადებს. ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში კოპტების წმინდა მარკოზის სახელობის ტაძართან მომხდარი აფეთქების შედეგად ბოლო ინფორმაციით სუმცირე 25 ადამიანია დაღუპული. ქურთ მებრძოლთა დაჯგუფებამ აღიარა, რომ 10 დეკემბერს ღამე სტამბოლის ცენტრში აფეთქებები მათ განახორციელეს. ამის შესახებ დაჯგუფებამ თავიანთ ოფიციალურ საიტზე დაწერა. სტამბოლის ცენტრში მომხდარ ორ აფეთქებას 38 ადამიანია მსხვერპლა. BBC-ს ცნობით, მათ შორის 30 პოლიციელია. მაგრამ პოლიციის სატვირთო შეეჯახა და მაშინ მყოფი თვითმკვლელმა დეტონატორი ამოქმედა. შემთხვევა 10 დეკემბერს გვიან ღამით მოხდა. ერთი აფეთქების ხმა გაისმა ტაქსიმის მოედანთან ახლოს, მეორე კი საფეხბურთო კლუბ ბეშიქტაში სტადიონის მიმდებარედ, სადაც საფეხბურთო მატჩი ბეშიქტაშსა და ბურსაპორ შორის ახალი დამთავრებული იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
9 საათი და 6:00 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენაც შეგიძლია ყოველდღე შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ჩვენთან ერთად არის ახლა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობის ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. თბილისის ბიუჯეტის დაზუსტებული პროექტი ცნობილია და მოგეხსენებათ 2017 წლის ბიუჯეტი უკვე შევიდა საკრებულოში. თბილისის ბიუჯეტი 2017 პირვანდელ ვარიანტთან შედარებით 1,011,000 ლარით გაიზარდა და 801,302,000 ლარ შეადგენს. ბიუჯეტის პროექტის დაზუსტებულ ვარიანტს ტრანსპორტის განვითარების მიმართულებით 2,000,000 ლარი დაემატა და ჯამში აღნიშნული პრიორიტეტის პროექტების განხორციელებისთვის 64,000,000 ლარზე მეტი დაიხარჯება. დაზუსტებულ პროექტში უცვლელი დარჩა საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა შეკეთებისთვის განსაზღვრული თანხა 2017 წელს გასული წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით დედაქალაქის მერია 6,800,000 ლარზე მეტს დახარჯავს. რაც შეეხება კიდევ ერთ პრიორიტეტს, გამწვანებას ამ მიმართულებით 2017 წლის ბიუჯეტში წინა წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით 3,000,000-იანი ზრდა, რაც ბიუჯეტის დაზუსტებულ პროექტში არ შეცვლილა. უცვლელია განათლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის ნაწილში განსაზღვრული თანხაც, აღნიშნული მიმართულებით წინა წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით 15,000,000 ლარზე მეტი ზრდა. ასევე აღსანიშნავია, რომ დასრულდება 10 დაწყებული ბაღის მშენებლობა და დაიწყება 8 ახალი ბაღის მშენებლობის პროცესი. გარდა ამისა, 2017 წლის დაზუსტებულ ბიუჯეტში ბინადჩენებლობისა და ავარიული შენობების გამაგრებისთვის დამატებით 2,019,000 ლარი განისაზღვრა, მათ შორის გათვალისწინებულია კოოპერატიული ბინადჩენებლობის საკითხის მოგვარებისთვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. პროექტში 1,900,000 ლარით არის გაზრდილი ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა. პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ისეთი პროექტების დაფინანსება, როგორიცაა ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია. ასევე დაგეგმილია ახალი პროექტების დაწყება, მათ შორის ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია, პუშკინის 19 ნომრისა და ყავლაშვილის 5 და 7 ნომერი შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 7 სადარბაზოს რეაბილიტაცია, აღმაშენებლის გამზირზე ისტორიული ბაღების აღდგენა, რეკონსტრუქცია, ფიროსმანის ქუჩაზე 3 სახლისა და წინამძღვრიშვილის 11 და 29 სახლების რეაბილიტაცია. 2017 წლის ბიუჯეტის დაზუსტებულ პროექტში თანხა გაზრდილია კომუნალური ვაუჩერების მიმართულებითაც, კერძოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ იმ აბონენტებს, რომელთაც ქულა 70,000-დან 200,000-მდეა, აბონენტის ნომერზე 16 ლარის ნაცვლად ჩაერიცხებათ არაუმეტეს 20 ლარისა მოხმარებული ელექტროენერგიის, წყლის და დასუფთავების გადასახადის ასანაზღაურებლად. 2017 წელს დასრულდება სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების, კერძოდ დაზარალებული ოჯახების დაკმაყოფილება, რისთვისაც ბიუჯეტის დაზუსტებულ პროექტში დამატებით 2,300,000 ლარია განსაზღვრული. 2017 წელს ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებამ გასული წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში 22,300,000 ლარი შეადგინა. ესე იგი შესაძლებელი ყოფილა ადმინისტრაციული, ასე თქვა, ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. საქართველო ევროპის საინვესტიციო ბანკისგან 450,000,000 ევროს ოდენობის შეღავათიან ფინანსურ რესურსს მიიღებს. საქართველო სატრანსპორტო კომუნიკაციის პროექტის ხელშეკრულების ფარგლებში საქართველო 250,000,000 ევროს ოდენობის ფინანსურ რესურსს მიიღებს. პროექტით განხორციელდება საქართველოს რეგიონებში მთავრობის მიერ განსაზღვრული საავტომობილო გზების გაუმჯობესების პროექტები, მათ შორისაა აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალის უბისა შორაპანისა და გრიგოლეთი ფოთის მონაკვეთები. საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის აღდგენის პროექტის ხელშეკრულება 100,000,000 ევროს ოდენობის ფინანსურ რესურსის მიღებას ითვალისწინებს, რომელიც ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტის, გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციას და სხვა დაფინანსებას მოხმარდება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება, რეალიზაციის ჯაჭვის პროექტი 100,000,000 ევროს ოდენობის გამოყოფას ითვალისწინებს. პროექტის ფარგლებში დაფინანსდება სოფლის მეურნეობის სექტორში პროექტები, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების გადამუშავების რეალიზაციის ჯაჭვის შექმნის მიზნით, მოკლედ როგორც ხედავთ 450 მილიონი ამ სხვადასხვა მიმართულებებზე დაიხარჯება. სოფლიოში შეკუმშული აირის გადაზიდვებს მზარდი ტენდენციები გააჩნიათ. 2015 წელს შეკუმშული აირით სოფლიო ვაჭრობა 4.7 მილიონი ტონით გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაცია სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი ავრცელებს. ცენტრის ინფორმაციით საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნით თხევადი აირის გადაზიდვა მცირდება. 2013 წელს გადაზიდვამ შეადგინა 156,000 ტონა, 2014 წელს 23,000 ტონა, 2015 წელს კი საერთოდ შეწყდა ამგვარი გადაზიდვები. ფაოს სასურსათო ფასების ინდექსმა ნოემბერში ოდნავ დაიწია. 2016 წლის მანძილზე მისი სტაბილური ზრდის ტენდენციის მსუბუქი გადახრა. ოქტომბრიდან ინდექსი 0.4% შემცირდა და ნოემბერში 171.3 პუნქტი შეადგინა, ვიდრე ინდექსი შაქრის ფასების მკვეთრმა ვარდნამ გადაწონა პალმის ზეთის ფასების ზრდა. ფაოს შაქრის ფასის ინდექსი ოქტომბრიდან 8.9% დაეცა და მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია ბრაზილიაში, მსოფლიოში შაქრის უდიდეს მწარმოებელ ქვეყანაში, მოსალოდნელზე უფრო მაღალი მოსავლის შესახებ, ამას ასევე ხელი შეუწყო ბრაზილიაში ეროვნული ვალუტის რეალის შესუსტებამ ამერიკულ დოლართან მიმართებაში. ფაოს მცენარული ზეთი ფასის ინდექსი წინა თვეში 4.5% გაიზარდა. ამის მიზეზი სამხრეთ აზიაში, როგორც თქვით, პალმის ზეთის წარმოების მოსალოდნელზე დაბალი მოცულობა, ისევე როგორც სამხრეთ ამერიკაში სოიოს პოტენციურზე ნაკლები მოსავალი. სხვა საქონელი უფრო სტაბილური იყო. ფაოს ხორცის ფასის ინდექსი ოქტომბრიდან უცვლელი იყო. რძის ფასის ინდექსი 1.9% გაიზარდა, რაც აგრძელებს ბოლოდროინდელ აღმავალ ტენდენციას გაჭიანურებული ვარნის შემდეგ. და ბოლოს ფაოს მარცვლეულის ფასის ინდექსი 0.6% შემცირდა, რადგან საკვარისმა გლობალურმა მარაგებმა და არგენტინასა და ავსტრალიაში მნიშვნელოვანი მოსავლის პერსპექტივებმა გავლენა იქონია, როგორც მოგეხსენებათ, ხორბლის ფასზე.
მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა. 9:13 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით.
საათი და 14:00 თბილისის დროით ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენ ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად რევაზ აფხაზავა, ჩვენთან ერთად განათლების სპეციალისტი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ერთი კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა გასულ კვირაში მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო სისტემის. 2015 წლის მონაცემებით საქართველო ამ კუთხით 2009 წლის შემდეგ მართალია პროგრესირდა, თუმცა ქართველი მოსწავლეების შედეგები კვლევის საშუალებოდაც ერთთან შედარებით საკმაოდ დაბალია. იტალია და ჩაბორჩება ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების, ლატვიის, ლიტვის, ესტონეთისა და რუსეთის მაჩვენებლებსაც კი. ეს კვლევა, რომელსაც ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია ატარებს, მიზნად ისახავს გამოავლინოს მოსწავლეთა უდარჩევები განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით და ამ კვლევის თანახმად საუკეთესო შედეგები აჩვენეს სინგაპურელმა მოსწავლემმა. ქართველები საკმაოდ დაბლა არიან. ამ თემაზე გვინდა ვისაუბროთ, თუმცა მანამ სანამ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე და განათლების სისტემაზე, შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას პირ მომზადებული სიუჟეტი ამავე თემაზე და შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ ამ პროცესებზე.
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო სისტემის ფარგლებში 72 ქვეყანასა და პროვინციაში 15 წლის ასაკის 9,000,000-ზე მეტი მოსწავლე გამოიცა და სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინაში. საუკეთესო შედეგები სინგაპურელმა მოსწავლეებმა აჩვენეს. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციაში შემავალ ქვეყნებს შორის კი შედეგებით იაპონია, ესტონეთი, ფინეთი და კანადა ლიდერობენ. საქართველოს მაჩვენებელი ამ კვლევით საშუალოზე დაბალია, თუმცა 2009 წლის შემდეგ ისინი გაუმჯობესდა. როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის კვლევის კოორდინატორი დამონა ბრეგაძე ამბობს, ამ შემთხვევაში ყურადღება პროგრესზე უნდა გავამახვილოთ და არა საშუალო შედეგზე.
მნიშვნელოვანია, რომ ამოვიღოთ ის ინფორმაცია, რომელიც გაგვეხმარება შედეგების გაუმჯობესებაში. საერთაშორისო შეფასებებსაც და ეროვნულ შეფასებებსაც გარდა მოსწავლის შედეგების რეიტინგისა, ახლავს კიდევ ძალიან მდიდარი ინფორმაცია, რომელიც კონტექსტუალური ინფორმაცია, რომელიც გროვდება მასწავლებლებისგან, დირექტორებისგან, თავად მოსწავლეებისგან, მათი მშობლებისგან, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ შევაფასოთ სხვადასხვა ფაქტორები სკოლაში და დაუკავშიროთ ისინი მოსწავლეების შედეგებს.
ქართულმა მოსწავლებმა კვლევის მიხედვით 2009 წლის შემდეგ მართლაც გააუმჯობესეს შედეგი საბუნებისმეტყველო საგნებში 23, წამკითხულის გააზრებაში 16, ხოლო მათემატიკაში 15 ქულით. ილიას უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ყოფილი კონსულტანტი გიორგი კახელაძე ყურადღებას სწორედ ამ მონაცემებზე ამახვილებს.
იგივე ბუნებისმეტყველებაში, ხო? და ხედავთ, რომ ეს პლუს 23 რანი ნახტომი ხშირი არ არის მონაწილე ქვეყანებში. აი მაგალითად ავიღოთ ისრაელი, ხო? ისრაელი საერთო რანჟირებულ სიაში ჩვენზე წინ არის, რა თქმა უნდა. თუმცა მისი პროგრესი ამ ბუნებისმეტყველების სწავლის ნაწილში, ხო, ამ მაჩვენებელში არის პლუს 5.
იგივეა ესტონეთის შემთხვევაშიც, რომელიც მონაცემებით სიის პირველ ხუთეულშია, თუმცა კვლევის მიხედვით მისი პროგრესი სტაბილურია. მაშინ როდესაც საქართველოს მაჩვენებელი ამავე მონაცემებით იზრდება. თუმცა როგორც სამინისტროს წარმომადგენელი, ასევე განათლების ექსპერტები აღნიშნავენ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგადაა და განათლების დონე საქართველოში დამაკმაყოფილებელია. ამაზე 7 დეკემბერს ისაუბრა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯიჯელავამაც. მისი თქმით, განათლების სისტემა საქართველოში გადასახედია.
მაგიტო არის, რომ რეფორმას გეკმაოთ ყველა მიმართულებით, რომ მათემატიკურ უნარებშიც, გააზრების, აზროვნების უნარებშიც და ყველა სხვა მიმართულებითაც წინ წავალთ, უნდა წავიდეთ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ როგორც ქვეყანა.
რეფორმების აუცილებლობაზე საუბრობს გიორგი გახელაძეც. მისი თქმით, განათლების შეფასების ბევრი საერთაშორისო სისტემა არსებობს, რომელთაგან ზოგში საქართველო მონაწილეობას იღებს, ზოგში კი არა. საერთაშორისო შეფასების სისტემის გარდა კი აუცილებელია შეფასების ეროვნული სისტემაც.
საგანმანათლებლო სტატისტიკის სისტემის კარგად გამართვა ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ასეთი მონაცემების მაქსიმალური ღიაობა, რომელიც მისცემს საშუალებას თავად ამ ქვეყანაში თუ სხვა ქვეყანაში საქართველოს განათლების სისტემაში არსებული მდგომარეობის შესწავლის, კვლევისას და რეკომენდაციების გამუშავებისას.
მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო სისტემის მიხედვით საქართველოში შედარებით კარგი მდგომარეობა სხვადასხვა სოციალურ ფენაში საშუალო განათლების მიღების შესაძლებლობის მხრივ. გარდა ამისა, აღმოჩნდა, რომ ქართველი მოსწავლე გოგოები ისეთსავე წარმატებას აღწევენ საბუნებისმეტყველო საგნებში, როგორც ბიჭები, რაც, როგორც გიორგი გახელაძე ამბობს, დამკვიდრებულ სტერეოტიპებს ეწინააღმდეგება და ფეხს უწყობს მსოფლიო ტენდენციას. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
9:19 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. რევაზ აფხაზავა ჩვენთან ერთად, განათლების სპეციალისტი, და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ამ თემაზე, მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო სისტემაში ქართველი მოსწავლეების მიერ დაგროვილ შედეგებზე. და მე განსაკუთრებით მაინტერესებს ის, როგორ მიაღწიეს მაგალითად სხვა ქვეყნებმა იმ წარმატებას, რომ მოწინავე რიგებში გადავიდნენ საქართველოს საბჭოთა კავშირის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის, ვერ გამოირჩევა ხდება თუნდაც თავის მდგომარეობის მქონე ქვეყნებში პროგრესით. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. როგორ შეაფასებდი ამ კვლევასაც და ზოგადად ამ კვლევას რა მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ განათლების სპეციალისტები და გადაწყვეტილების მიმღები პირები დაფიქრდნენ იმაზე, აი სად გვაქვს პრობლემა და რა უნდა შევცვალოთ ამ მიმართულებით, თუ ხდება შემდეგ ამ კვლევების ანალიზი?
აი ზოგადად განათლების სისტემის მდგომარეობაზე ლაპარაკით, რომ დავიწყოთ, რაღაც დიდიდან არ მინდა რომ აყურებლოს რაღაც ხასიათი გაუფუჭოთ, მაგრამ რეალურად პრობლემებზე საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია და მათი აღიარება არის მნიშვნელოვანი პირველ რიგში იმისთვის, რომ მათი გამოსწორებაზე დავიწყოთ ფიქრი. რეალურად ასეთ ტიპის კვლევები თავისთავად მნიშვნელოვანია. ჩვენ 2009 წელს მივიღეთ პირველად მონაწილეობა, 2012 წელს უარი თქვა, მაშინ დიმიტრი შაშკინმა ასეთ კვლევაში მონაწილეობაზე.
2009 წლის შედეგები ახსოვდა თუ რატო?
Ну, არ ვიცი, არ ჩათვალა მნიშვნელოვნად, რომ საერთოდ რამისთვის საჭირო იყო, იმიტომ რომ ერთის მხრივ შეიძლება ძალიან აქვს პრაგმატული განაცხადის იყო, იმიტომ რომ იმ კვლევის შედეგებით მაინც არ ოპერირებდა ის და თვითონ იღებდა გადაწყვეტილებებს რეალურად რაღაც გარკვეული ჯგუფი და მაშინ მასთან მნიშვნელობა არ ქონდა, იმიტომ რომ ეს ფული ჯდება ამ კვლევის ჩატარება და ეხა ჩავატარეთ, ნუ წვეტა ქონდა და ანუ 2009 წლიდან 15 წლამდე არის რაღაცა გარკვეული ეს ცვლილებები. ხა აქ რეალურად ამ კვლევებს, საერთოდ საერთაშორისო კვლევებს, რომლებიც ძალიან დიდ, ანუ
დიდ გეოგრაფიას ფარავს, ამ კვლევაში მონაწილეობას იღებს 72 ქვეყანა და 9,000,000-ზე მეტი მოსწავლე.
ამას თავისი შეზღუდვები აქვს და რეალურად ეს ცალკე საკითხია, რომ რამდენად კარგი მაჩვენებლებია და ზუსტი ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ მეორე ის რომ თავარ ტენდენციას გვაჩვენებს. რეალურად აქ ითქვა, რომ სიუჟეტში თამარ ბრეგვაძე ამბობდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მონაცემები დამუშავდეს და განაეს. სწორედ ამას მინდა ხაზი გაუსვა. ჩვენ ვატარებთ კლევებს, შეფასებებს, არამარტო ამ მიმართულებით, სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა რეალურად ის კულტურა, რომ ჩვენი პოლიტიკის ინსტრუმენტები შევიმუშაოს რაღაცა გარკვეული ინფორმაციაზე, კონკრეტულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, ესეთი არ გვაქვს. იმიტომ ვატარებთ ამ კლევებს, ოხო, მე აი ეს მედიისთვის რაღაცა ის ხდება, რომ არ იქა რაღაცა შევიკრიბებით და ჩვენ შეშფოთებას გამოვთხოვდეთ და
შეგაშიზარ.
ხო, და ამის მე, მაგრამ შესამამისი ჩვენ ვერ ხედავთ იმას, რომ რაღაცა ის ამ პოლიტიკისთან ჯერ ესეთი 2009-დან დაუშვათ, რომ არის ზრდა. ჩვენ ზრდა არის, ნუ
საბუნების მეტყველო.
Ну, მაგრამ მიუხედავად ხო, ეს როდის მოხდა ეს და რამ გამოიწვია, ეს ყველაფერი უნდა გაანალიზდეს კარგად და რა იმი, მაგრამ იმდენად ცვალებადია ჩვენი განათლების პოლიტიკა, რეალურად ამის ეფექტის დანახვა შეიძლება ძალიან რთული იყოს. ეს სოციალური ფაქტორებმა გამოიწვიეს, სხვადასხვა ბევრი რამე მოქმედებს, ხო, ამაზე. ა როგორ დაიანგარიშეს საერთოდ ეს, ხო? მაგრამ რეალურად რა არის, იცით რომ განჩე, როდესაც ყოველ წელიწადში, ყოველ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ განათლების მინისტრებს ცვლილებასთან ერთად ვიღებთ ახალ განათლების პოლიტიკას ქვეყანაში და ამბობთ, რომ აი ჩვენ ახლა ვიწყებთ და ყოველთვის ახალი ბეიზლაინია და აი დღიდან იწყება ეს ყველაფერი და ანუ ეს მემკვიდრეობით არ არის შენარჩუნებული. რეალურად კლევებზე დაყრდნობით ჩვენ გადაწყვეტილებებს არ ვიღებთ. ამ კლევების ანალიზი, ინტერპრეტაცია, შესაბამის გადაწყვეტილების მიღება არ ხდება. მაშინ მართლა საინტერესო სულ რატო ვაკეთებთ ამას იმისთვის, რომ აი ჩვენ შევიკრიბოთ ხოლმე და ვისაუბროთ, თუ იმისთვის, რომ რაღაცა რეალური ქმედითი ნაბუჯები გადავდგათ?
რევაზ, ჩვენც რო ის არ გამოგვივიდეს, მართლაც კვლევა ჩატარდა და განგაშის არის შემოვკარით, ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი როგორც სპეციალისტის მოსაზრებები, ნუ გარდა იმისა, რომ განათლების პოლიტიკა უნდა არსებობდეს, რომელზეც რომელსაც ყოველი ახალი მინისტრის მოსვლის შემდეგ არ გადავაგდებთ ძველს და ახლის წერას არ დავიწყებთ და ამაში საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული სპეციალისტები და ასე შემდეგ. რა ჭირდება განათლების სისტემას, აი საიდან უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ ხო დიდი ჯაჭვია, რომლის რგოლებიც ერთმანეთთან კავშირშია და შეიძლება მართლა ცოტა რთული იყოს ესეთ მძიმე მდგომარეობაში გამოსავლის პოვნა.
არა, თუ თვითონ ეს კვლევების გვაჩვენებს, რომ რაღაცა გარკვეული მაჩვენებლების ცვლილება პირდაპირ კორელაციაში აი ამ ხარისხის ცვლილებასთან, მაგალითად განათლების დაფინანსების რაღაც გარკვეულ ზრამდე ცვლილება კლიენტში და პროდუქტთან მიმართებაში იწვევს პირდაპირ, ნუ გარკვეული პროპორციით
ზრდას,
ხო? ხო, უკეთეს შედეგს. ასევე მნიშვნელოვანია, მოკლედ, ერთადერთ ყველაზე მთავარი რაც არის, ნუ განათლების დაფინანსების დასთან ერთად თანმიმდევრული პოლიტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ შევძლოთ, მე გავზობოთ, რომ სად, აი, რომელი ინტერვენციები არის შედეგიანი და რომელი არა და არ მოხდეს ისე, რომ ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ რაღაც სადღეგრძელოების კრებული მიიღოს ყოველმა ახალმა განათლების სამინისტროს მენეჯმენტთან და მეორე კიდე თავიდან დაიწყოს ეს ყველაფერი, იმიტომ ჩვენ გვახსოვს, რომ რამდენიმე წლის წინ განათლების და მეცნიერების განვითარების ძირითადი მიმართულებები დიდი ზარზეიმით იქნა მიღებული და ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს ახლა იწყება ახალი, ანუ ჩვენ ახალი სტრატეგიაზე მუშაობა. ჩვენ მაშინ ჯერ უნდა მაშინ შეფასდეს ძველი, რატო არ ვარგოდა ისის მიმართულებები, რატო იყო ცუდი, რაგვიშლი და ამეებს თუ არ ვაკეთებ, ეს თანმიმდევრულობა თუ არ ხდება, ეს აზრი ეკარგება ყველაფერს, ხო? და რაღაც ესე ტრადიცია, რომ ყველა მინისტრი თავის, ანუ თავის სტრატეგიას წერს, რა ესე წესია, რომ მინისტრი თუ გახდები პირველი სტრატეგია უნდა წერო. ეს არ არის სახელმწიფო სტრატეგია, თან განსაკუთრებით განათლებაში, რომელსაც გზელვადიან შედეგებზე გათვლილი სტრატეგია ჭირდება, მისი ასეთი ტიპის სტრატეგიას მაღალი ლეგიტიმაცია უნდა ქონდეს და ეს მინისტრები უბრალოდ უნდა იყვნენ ამ სტრატეგიის განხორციელებლები, ეს მინისტრი იქნება თუ ის. ჩვენ ხედავთ, რომ აი ერთი და იგივე ხელისუფლების პერიოდში, თუნდაც ეს ხელისუფლება იყო წინა ხელისუფლებას, სხვადასხვა მინისტრების გემოვნების ხასიათის, ტემპერამენტის მიხედვით ისვლებოდა განათლების პოლიტიკა. და ხა როდემდე შეიძლება ასეთი დამოკიდებულება და ხახნო ეს რაღაცა ზრდაზე რო იყო ხა აკლაპარაკი, ტრაგიკულად ქვედა დონეზე ვართ, რაც რეალურად ჩვენი შვილების და იმ მომავალი თაობის მდგომარეობაზე აისახება და იქნება სავალალო შედეგი, იმენა სოციალური უფსკული იქნება ჩვენ შორის და კატასტროფულ შედეგებს მიიღებს. საქართველოში დღეს არის 550,000 ნახევარ მილიონზე მეტი მოსწავლე და აი ამ ნახევარ მილიონი ყოველწლიურად დაახლოებით 35-40,000 სპარგლებში
ამთავრებს
სკოლას. კატასტროფულ მდგომარეობაში ამ ბავშვებს რას უშვებით ჩვენ? ამ ახალგაზრდებს რეალურად ფიქციაში ვეუბნებით, რომ თქვენ რაღაცა ცოდნა შეიძინეთ, რაღაც საბუთებს ქაღალდებს ურიგებთ და შემდეგ ეს ადამიანები რეალურად არანაირად არ არიან კონკურენტუნარიანები შრომის ბაზარზე და დგანან მერე და ითხოვენ, რომ დაგვასაქმეთ შექმენით სამუშაო ადგილები. რაც არ უნდა სამუშაო ადგილები შექმნა სახელმწიფო, ეს ადამიანები იქ ვერ იმუშავებენ, იმიტომ რომ კვალიფიკაციას ვერ ვაძლევთ ჩვენ ხეირიანად ამ ადამიანებს. შემდუღებელია შეიქმნა ეხლა მაგალითად ნავთობსადენი რო გაყავთ შექმნილია ისინი, რა ქვია, სამუშაო ადგილები, მაგრამ შემდუღებლები ნახეთ აბა საიდან მოყავთ? სხვადასხვა ქვეყნები და საქართველოს არ ყო შემდუღებელს
ხო? და ნუ
რაღაცა და ერთად შედან ეს ადამიანები, რომლებსაც უცხო სახელმწიფო რომ გაღიარებს შენ როგორც ამ თუ დარგში სპეციალისტად, მაგრამ არცაც შენი ადგილი არ არის, იმიტომ რომ რეალურად შენ არ ხარ სპეციალისტი, ხო? ეს ხო საბჭოთა კავშირი არ არის, სადაც რაღაც ფორმალური დოკუმენტების კრებულები შეგეძლო რომ ერთი ადგილიდან მეორეზე გადასულიყავი. დღეს ესე არ არის, დღეს უკვე რეალურ კომპეტენციას ცხოვრობდა. ამას ვერ ვაძლევ, ფაქტიურად განწირული იქნება, ანუ ეს მომავალი თაობა, ზოგადი განათლება კიდე არის ამ სოციალური დისბალანსის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დამბალანსებელი და ჩვენ ამას ვერ ვაკეთებ და რეალურად ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რომ ანუ სოციალურ მაღალსაფეხურზე მდგომსა და დაბალსაფეხურზე მდგომ ფენებს შორის აი ამ დაშორებას უფრო რადიკალურად ზრდით და რაც გამოიწვევს კატასტროფულ შედეგებს რა. და ეს იქნება ეს დღეს, რომ ჩვენ პირდაპირ შედეგს ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ ეს ბავში დღესვე არ გამოთქვას თავის წუხილს, თავისი მომავლის გამო. ამიტომ ჩვენ რაღაცა მშვიდად ავართ. ეს ჩვენ ვაკეთებთ ყველანაირ კომპრომისს მოსწავლეების ხარჯზე, მაგალითად მასწავლებლებს ვეფერებით. მოსწავლეების ხარჯზე რაღაცა დაფინანს, ანუ განათლებას ისედაც დიდი დაფინანსება აქვს ზოგიერთი ძახის. და ეს ამას ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენი მომავალი თაობის ხარჯზე და თუ ვინმეს გონია, რომ თვითონ უკეთესად იცხოვრებს და თვითონ გადარჩება, ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ როდესაც კრიტიკულ ზღვარს მიაღწევს ის სოციალურად დაუცველი და დაბალ ფენაზე მყოფი სახლეობის რაოდენობა და ეს უკვე აი კრიტიკულად იზრდება უკვე, ვერაფერს ვერ გადარჩება. ეს ქვეყანა მთლიანად წაიყვანს აი შეუქცევადი პროცესებისკენ უფსკულისკენ.
ეს იუნისეფის კვლევამაც აჩვენა, რომ სხვადასხვა სოციალური ფენის წევრ ბავშვებზე იყო ეს კვლევა, ძალიან დიდია ზღვარი მაგალითად სოფლად მცხოვრები ბავშვების და თუნდაც თბილისში მცხოვრები ბავშვების ხელმისაწვდომობაზე, განათლების სერვისებზე და ასე შემდეგ. ძიმე თემაა ეს დაშორება და კიდევ უფრო ძიმე საყურებელი მოხდილა ის რომ წლიდან წლამდე დაშორება ჯგუფებს შორის იზრდება. როგორც აფხაზავა იყო ჩვენთან სტუმრად, განათლების სპეციალისტი, ამ თემაზე დიდხანს შეიძლება საუბარი. ამ თემაზე დიდხანს შეიძლება საუბარი, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო უფრო მეტი არ არის. 9:30 წუთი ხდება თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. დათო ქორიძე გაკვეთდობს ახალ ამბებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეგვიპტის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით კაიროს კოპტურ ეკლესიაში ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა გამო დღეიდან სამდღიანი გლოვა გამოცხადებული. ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. მასში ასევე აღნიშნულია, რომ პრეზიდენტი აბდელ ფათაჰ ასისისი ტერაქტს გმობს და ტრაგედიის შედეგად გარდაცვლილთა თაახლობლებს სამძიმარს უცხადებს. ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში კოპტების წმინდა მარკოზის სახელობის ტაძართან მომხდარი აფეთქების შედეგად ბოლო ინფორმაციით სუმცირე 25 ადამიანი დაიღუპა. ქურთმებრძოლთა დაჯგუფებამ აღიარა, რომ 10 დეკემბრის ღამე სტამბულის ცენტრში აფეთქებები მათ განახორციელეს. ამის შესახებ დაჯგუფებამ თავიანთ ოფიციალურ საიტზე დაწერა. სტამბულის ცენტრში მომხდარი ორი აფეთქებას 38 ადამიანი ემსხვერპლა. BBC-ს ცნობით, მათ შორის 30 პოლიციელია. მანქანა პოლიციის სატვირთოს შეეჯახა და მასში მყოფი თვითმკვლელმა დეტონატორი ამოქმედა. შემთხვევა 10 დეკემბერს გვიან ღამით მოხდა. ერთი აფეთქების ხმაგაისმა ტაქსიმის მოედანთან ახლოს, მეორე კი საფეხბურთო კლუბ ბეშიქთაშის სტადიონის მიმდებარედ, სადაც საფეხბურთო მატჩი ბეშიქთაშსა და ბურსაპორსორს შორის ახალი დამთავრებული იყო. თურქეთმა ერთდღიანი გლოვა გამოაცხადა. პრეზიდენტ ერდოანის თქმით, აფეთქება მიზნად ისახავდა მაქსიმალურ მსხვერპლს. 2016 წელს თურქეთ ჩარა ერთი აფეთქება განხორციელეს ქურთული დაჯგუფების მებრძოლებმა. თითოლობის გამო მაღალმთიან აჭარაში, ხულოსა და შუახევის რაიონების სოფლების ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. როგორც ენერგოპრო ჯორჯიაში აცხადებენ, უგზობის გამო სოფლებში ელექტროსადენების დაზიანების ადგილების აღმოჩენა ჭირს. მათივე განმარტებით მიუვალია ზოგიერთი სოფელი, როგორც სპეციალური მანქანებით, ასევე ფეხით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ხრასაით და 12 წუთია თბილისის დროით. გვემსმენთ თავისუფლების დილას, რომელიც დასრულდება 10:00-მდე და შემდეგ 10:00-ზე და შემდეგ განაგრძობს ეთერს დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო, ახლა ჩვენთან ერთად არის იმისათვის, რომ გვითხრას, რაზე იქნება დღეს გადაცემა. დილა მშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის
მესამე. დილამშვიდობის. ნინო მოიპოვა ხმისუფლება.
ფანები ავურიეთ გოჩა სპეციალურად. დღეს ვილაპარაკებთ სასამართლოებზე, კერძოდ საქართველოს სასამართლოებში სისხლის სამართალწარმოებაზე დაკვირვების შედეგებზე. საიას პროექტის ანალიტიკოსი გოგა ხატიაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. ვილაპარაკებთ იმაზეც, რა ნიშნით შეარჩიეს ეს არ არის პირველი ტალღა ამ დაკვირვების, ასეთ ანგარიშებს საია ამზადებს თუ არ წები მეცხრედ უკვე, და რა პრინციპით შეირჩა საქმეები ამჯერად. 2016 წლის რამდენიმე თვის მდგომარეობას ასახავს ეს მონიტორინგი, და რა გამოვლინდა სისხლის სამართალწარმოების პროცესში, რა ხარვეზები გამოვლინდა ამ დაკვირვების შედეგად. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ ჩვენ დღეს დილის საუბრებში, და მსმენელს შეიძლება მონაწილეობა თუ კი სრული ექნება 2988327-ზე უნდა დარეკოთ ამისთვის.
დიდი მადლობა, ნინო, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. დილის საუბრების მოსმენა შეგიძლიათ 10:00-დან 11:00-მდე, 11:00-დან 12:00-მდე ნიკოს პოდკასტი განაგრძობს ეთერს. ესე 4 საათი შეგიძლიათ დილაობით გაატაროთ ხოლმე FM-ზე 107.4. თავად რადიო თავისუფლება კი 18:00-ის განმავლობაში მოუწყებლობს. ანუ თუ მოგინდებათ, შეგიძლიათ მთელი დღეც კი დარჩეთ ჩვენთან ერთად. 9:34-ზე თბილისის დროით და ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად და მზად იმისათვის, რომ მოგუყვეს სპორტული სიახლეები. ოთო, დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ.
თელამშვიდობის საფეხბურთო კლუბი სამტრედია საქართველოს ჩემპიონია, ეროვნული პირველობა გუშინ დინამო არენაზე დასრულდა და სამტრედიელებმა გადამწყვეტ შეხვედრაში საჩხერის ჩიხურასთან ფრედ 2-2 ითამაშეს, ორი მატჩის ჯამში კი მეტოქეს 4-2 აჯობეს და უმაღლეს ტიტულს პირველად დაეუფლნენ. საპასუხო თამაშს სამტრედია ორბურთიანი უპირატესობით შეხვდა და ფაქტობრივად პირველსავე ტაიმში გაინახა ტიტული ბუდუზიუზივაძის პენალტით, შესვენების შემდეგ გიორგი დათუნაიშვილის გოლით 2-0 დაწინაურდა. მაგრამ შეხვედრის ბოლო ნახევარსაათში ჩიხურამ ანგარიშის გათანაბრება შეძლო. ამრიგად სამტრედია მომავალ ზაფხულს ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ითამაშებს. საჩხერის ჩიხურა კი ევროპა ლიგაზე გამოვა, ამავე ტურნირზე იასპარეზებენ ეროვნულ პირველობაზე მესამე ადგილზე გასული ბათუმის დინამო და საქართველოს თასის მომგები ქუთაისის ტორპედო. უმაღლესი ლიგიდან კი 4 გუნდი გავარდა: ცხინვალი, ლანჩხუთის გურია, ბოლნისის სიონი და ზუგდიდი. რაც შეეხება სხვა ამბებს, ისრაელის ქალაქ ეილატში ძალოსნობაში 20-23 წლამდელ და შორის ევროპის ჩემპიონატი გამართა და საქართველოს ნაკრებმა 22 მედალი მოიპოვა. ევროპირველობის დასკვნით დღეს 23 წლამდელთა მძიმე წონით კატეგორიაში ფიცარნაგზე მსოფლიოს უძლიერესი ძალოსანი ლაშა ტალახაძე გავიდა და რა თქმა უნდა მორიგი ტიტული მოიგო ევროპის მსოფლიოსა და ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ოროჭიდის ჯამში. 440 კილოგრამი დააგროვა და უახლოეს მდევარს 42 კილოგრამით გაუსწრო. ამასთან ლაშა ტალახაძემ 23 წლამდელთა შორის ახალი რეკორდით დაამყარა. ქართველი ძალოსნები ისრაელიდან დღეს დაბრუნდებიან. ჭიდაობაში კი გასულ უქმეებზე არაოლიმპიურ წონით კატეგორიებში მსოფლიოს ჩემპიონატი გამართა. ბუდაპეშტში თავისუფალ ბერძნულ-რომაულ და ქალთა ჭიდაობაში 2-2 წონით კატეგორიაში გამოვლინდნენ ჩემპიონები. საქართველოს ნაკრები სახელით უნგრულ ხალიჩაზე სულ 4 მოჭიდავე გავიდა, თავისუფალში ბექალომთაძე და დავით ლაშაძე, ხოლო ბერძნულ-რომაულში მინდია წოლოკიძე და ნიკოლოს კელასოვი, მათგან პოდიუმზე ასვლა მხოლოდ ლომთაძე ამ შეძლო. 61 კილოგრამ წონით კატეგორიაში იგი ფინალში გავიდა და საბოლოოდ ვერცხლის მედალს დაეუფლა. საპრიზო სამეულამდე ერთი მოგება დააკლდა ნიკოლოს კელასოვს, რომელიც რეპეშაჟის ფინალში უზბეკ მეტოქესთან დამარცხდა.
მადლობა ოთო სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:36 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ უკვე საბა ჩიხლაძე შემოგვიერთება ინტერნეტის ამბებით.
What a great dress in the shop window. Fits like a glove. The ever-turning jacket is on a hanger too. And an ice cream shop with the best sorts of ice. One more shouldn't matter. But which one shall I take? Strawberry, toffee, plum, and just a little bit of cream. I shouldn't, I wouldn't be alive, but I won't. I shouldn't, I wouldn't be alive, but I won't. La, 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 la. Oh, I shouldn't, I wouldn't be alive, but I won't. And the fourth smiles at me. My bugging chief phones on me. I could tell him what I think about him. Just lies on the street, I see his brand new car. It sparkles and gleams without any scratch. I know. I shouldn't, I wouldn't be alive, but I won't. Oh yes, I shouldn't, I wouldn't be alive, but I won't. No, no, no. I shouldn't, I wouldn't be alive, but I won't. Oh, I shouldn't, I wouldn't be alive, but I won't.
I want.
ხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:40 წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგვიგვერდით ჩამოგვიერთდა საბა ჩიხლაძე ინტერნეტის ამბებით. როგორ ახარ საბა?
გამარჯობა.
რა ხდებოდა ინტერნეტში?
შაბათკვირა მთელი ინტერნეტის სივრცე ინტერნეტაშიც მოდებული იყო ერთ ბიჭების უბრალოდ ვიდეო და ერთი ბიჭის სურათი, რომელმაც სვანეთში მთების ფონზე გადაიღო შიშველი ფოტო, რაზეც სვანმა ბიჭებმა იპოვეს ეს ბიჭი მანქანაში ჩასვეს და ბოდიში მოახდევინეს, იმიტომ რომ შეურაცხყოფა მიაყენა
სვანეთს
და მთებს, რადგან შიშველი სურათი გადაიღო და რაც საინტერესო გამოხმაურებები ქონდა ინტერნეტში, იმიტომ რომ თვითონ ვიდეოც ახლა იმდენად სასაცილო იყო, რაღაც თავიდან ბოლომდე მთელი კადრები და განსაკუთრებით ბოლო კადრი იყო, აი რაც ვიდეო იყო, ერთი იმდენი გამოხმაურება ბოლო კადრს ქონდა, როდესაც ატრიადებს კამერას ეს სვანი
და სწორდებოდა მე.
ხო, რაღაც სვანური მზერა, რაღაც ესე რომ თქვათ, სვანური მზერას ისროდა კადრში და თვითონ აი ამ ბიჭის ისტორიაც საინტერესო იყო, რაც საცოდა შემეცოდა სიმართლე გითხრა, ისე იჭდა და ისე იხდიდა ბოდიშს, იმიტომ რომ უბრალოდ
ინტერნეტსაც ეცოდებოდა, ხო და
მე ინტერნეტს ეცოდებოდა, ბევრმა სხვადასხვაშორის ბევრი წერდა, რომ რაც ის იყო, კი ვიცინეთ ბევრი რაღაც ამ სვანებზე, მაგრამ ეს იყო სას ჩაგურა ჩეულებრივი ადამიანს, იმიტომ რომ აშკარად ეთყობოდა ვიდეოს, რომ მანქანაში ჩასვეს ტიპს, ის იყო შეშინებული სახით ბოდიშს იხდიდა და ხო, მე მგონი
ამ ადამიანმა მე თქვა
თვითონ თქვა, რომ მე მეგობრულ გარე მოშიო მელაპარაკნენო და არაფერი არ
დავა. ჩემის გვერდზე იყო იქვეო და ანუ არავის არ მოხდედა ჩემზე ეს ფიზიკური ძალა.
ეწოლა ხო, მაგრამ არ ვიცი, მე როგორც დავაკვირდი აშკარა ანუ იგრძენი, რომ ეს ბიჭი ისეთი საშიში სახით იყურებოდა ეს სვანი ბიჭი, რომ აი ვიდეო სან საინტერესო თავიდან იწყებს ესე, რომ ეს არა ეტიკეტური იყო ეს სვანეთში იმის გადაღება. სხვაშორის ბევრი რაღაც ამოუქეკეს ამ ბიჭს.
კავკასიელები ვართო.
ხო, კავკასიაში და ზოგადად საქართველოს ესეთი რაღაც არავის არ მოხდებოდა. სხვაშორის ძალიან საინტერესო იყო, რომ ამბის უპოვე შეშვალის სურათები, ვინც ეს თავარი ის, ვინც ლაპარაკობდა, რომ საქართველოს ესეთ რაღაცები არ უნდა ხდებოდესო, მთების ფონზე ქონდა შეშვალის სურათი გაკეთებული და გადაღებული უფრო სწორად და შემდეგ სტატუსიც ნახე, რომ ბოდიში იხდი და მე შემეშალა და მესგავებიც გადავიღე შეშვალის სურათია და რაც ასეთი გამოხმაურებები ქონდა. საინტერესო იყო, ჩემს ყველა საინტერესო ნაწილი არის ყოველთვის ეს ფოტოშოპის მასტერები, ამ ბევრი სხვადასხვა სურათი ჩასვეს ამ ადამიანს, მაგრამ აი ტატუ ფორჩხიძის სურათი იყოს ვიუსის რეკლამაში, რომ არის ერთ-ერთი ახალი უნივერსალური პოზიციის გახდა სურათი გახდა ინტერნეტში და ეგეც იყო ჩასმული და დავით ნარმანია ცნობილი სურათი საზამდროს რო ჭრის საქმე უნდა არ დაავიწყდათ და
თეფში არის,
ესეც იყო თეფში ჩასმული. საინტერესო, ასევე საინტერესო იყო ბოდიშის, ხო, ასევე საინტერესო იყო გარდა ამისა, საო მთელი ინტერნეტ სივრცე ჩართული ამ სეკრეტ სანტას გათამაშებაში. ყველა ცდილობს რომ სეკრეტ
სანტას.
მე არა.
უშინ რაღაცა მემდოდა ხო და რო წერ ხოლმე რა შენ
ფოქსს და რაღაცა. შენ თავი დაგეხასიათები და დააბიტო ჩარტი.
არა მე ვთქვი რომ თქვი სეკრეტ სანტა შენგან არაფერს არ ვითხო ახალ წელს დღეებში თუ ვინმეს ნახავ რომ შიოდეს თქო ის შევს მაგრად დააფურე თქო ესეთ კეთილი ვიყავ
პოლიტიკური
გასაზრება ესეთ კეთილი ვიყავ
სეკრეტ
სანტა
სეკრეტ სანტა არის ესეთ ინტერნეტ პროექტი რომ შეგა
ძალიან კაი სხვა
და რეგისტრირდება და სხვაც რეგისტრირდება და შენი ID მისამართი თუ რაღაც ასეთი არის საქართველოს ფოსტაში
ნუ უნიკალური კოდი გაქვს რაღაცა
კოდი გაქვს ტიპოვით ერთმანეთს ადამიანები ინტერესებს ნახავთ და საქართველოს ფოსტაში მიიტა შენ საჩუქარს და ისინი გაუგზავნიან იმ ადამიანს რომელიც ნუ ესე ვთქვათ ამოგივიდა და
შენც ვიღაცა გამოგიგზავნის.
შენც ვიღაცა გამოგიგზავნის და სხვა შორის საინტერესო მე მგონი ბევრი ხუმრობს რაღაც ამ
სასაცილო ძალიან ბევრი ხუმრობს.
სხვა შორის 8000 მეტი ადამიანი იყო გუშინ თუ გუშინ წელი უკვე დარეგისტრირებული ანუ გაშვებიდან მალევე ძალიან ბევრი დათო ქორიძე დარეგისტრირებული.
არა მე მხოლოდ გუშინ შევედი იმიტომ რომ მივხვდი რაშიც იყო საქმე ხო არ მივხვდი რაშიც იყო საქმე. ოღონდ მე ვინ შემხვდა აღარ მახსოვს. მე მგონი 23 წლის არის თბილისში ცხოვრობს, უყვარს კითხვა, უსმენს მუსიკას, ან
ხო,
ძიგნი უნდა ვაჩუქო ან CD ან ფანდური არა.
ჩემ მეგობარს
ფანდური უნდა გაუგზავნო თუ
ჩემ მეგობარს
ზომებში შეზღუდა.
გორელი, ხო, A4 ზომა უნდა იყოს, მე მგონი ჩემ მეგობარს ხო გორელი გოგო და ინტერესებში უწერე ვაშლი, ვაშლი და ვაშლი და ვაშლი უნდა გაუგზავნოს აშკარად. აი დამოს ამ შიშველი ადამიანის ფოტოზე ეს ისე ესეთი გამოხმაურება მოყვა, რომ ჩელენჯი დაიწყეს ახალი.
კი,
ხო. შეშო სურათებს იღებენ.
გამოჩნდა
თების ფონზე კი ერთი ორი სურათი ვნახე და ერთი ვიდეოს ვნახე საერთოდ რომ შიშველი ადამიანი მღერო და თების ფონზე
ხმალი.
მალე ხავლეს
ხავლეს ხავლეს. ამ სეზონზე მოუხერხებელი ჩელენჯი არ წარმოგიდგენთ.
კი, ძალიან
კული ჩელენჯი. ამ ყიდვაში.
სიცივეში რომ თის ფონზე შიშველ სურათს იღებ, ძალიან რთული არის მე მგონი. მაგრამ ერთი სურათი ორი ადამიანი იყო მე მგონი, არ ვიცი რომელი თებს ვანეთი იყო თუ არა და ბოდიშ მოახდები ინვენტუარა არც ეგარ ვიცი, მაგრამ ერთი სურათი იყო და ერთი ვიდეოც იყო, რომელსაც საკმაოდ ბევრი ნახვა ქონდა YouTube-ზეც და შეგიძლიათ ნახოთ.
თქვენ რატო არ ხართ სეკრეტ სანტას აქციაში ჩართულები? ეს მაინტერესებს. მარტო მე რო ვთქვი ჩემი ამბები.
თქვენ ამბებიც
მაინტერესებს. თუ დრო არა გაქვთ იმის?
აა არ მეყვარს.
მე საერთოდ ხომ ძირითადად ესეთ.
მე იმედი გაჩნდა ხაბო ყვა სერვინდ. მირჩევდია ჩემ თავს მეტიდან ვუყიდო ყველა.
ხო, თან მე რაღაც ის სუპერსონალური მონაცემების გაცემის მეშინია ხოლმე ასე დროს და არ რეგისტრირდები ეს
რაღაცა. არაფერი პერსონალური.
ხო, მე მგონი ბოლოს წავიკითხე მას რომ აღნიშნეს რომ არ გამოვიყენო წავშლით. ხო,
მოვიყენებთ, აბა როგორ არა ძმა.
პირადობასაც არ წერიქ და არაფერს არ.
მისამართს აძლევ და
სახელს გვარ.
მისამართი ისედაც იციან ფოსტაში და ყველგან ხა თუ იმას დაჭირ
არა, სა პოსტაში არ თვითონ ამ პროექტში.
და დაიწო შედი პერსონალური.
წავიშლი თავს ხო?
იმეილი და ესეთ დონეზე ესეც პერსონალური მონაცემები არის და
ხო, თან აი ეგეთი დიდი ორგანიზაციები რო აკროვებენ, კი, კარგავთ.
და განსაკუთრებით შემდეგ
თქვენ მე მგონი
მარკეტინგული
ადამიანების რიცხვში ხართ, ქართული რო არაფერი არ მოწონს რა, რაც საქართველოში ხდება,
სამ
ყველაფერს რომ აკრიტიკებენ ხოლმე როგორც ეს
სეკრეტ სანტები არის არ მიყვარს კომპანიებში რომ
კომპანიებში რომ თამაშობენ ესენ ერთად
თანამშრომელი რომ თოლის ბაბუას გაჩუქებს
ლიმიტი რომ 10 ლარია ხო და არის პარტნიორში რომ დააჩუქოს
აქ არის 4%
და აქ არის 4%
შეგონია რა გასხოვება დიდი არაფერი
კეთილი კარგი საბა ინტერნეტ ამბები საბა ჩიხლაძემ გაგვაცნო 9 საათი და 58 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ პრესასაც გადავავლებთ თვალს.
Skip to the bit my darling. Oh you look so pretty there. Keep on skipping and keep on bipping. Everybody just step in time.
Thank you. to be done at 3 and 4.
Strip to the fit, get your back on slip, take a little trip. When you skip to the fit, don't be so hip. Take this little tip, let your spirit rip. When you skip to the fit,
საათი და 52 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აფიშას გადავავლოთ თვალით და ყურით და შემდეგ უკვე პრესასაც ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავიწყოთ კინოთეატრებით. დღეს თბილისის კინოთეატრებში ნახავთ ფილმებს „კორპორატიული ფართი“, ასევე „მოკავშირეები“, „წვდიადის ცხოველები“, ანიმაციას ნახავთ „მოანას თავგადასავალი“, ასევე „ჰაქსოს გმირი“, „ჯადოსნური ცხოველები“, „სად ვიპოვოთ ისინი“, „სხვა სამყარო“, „სისხლის ომი“ და „ტროლები“ შეგვიძლიათ ნახოთ თბილისის კინოთეატრებში. რაც შეეხება სპექტაკლებს, სამეფო უბნის თეატრში ნახავთ „ტროელ ქალებს“, რეჟისორი დათა თავაძე. საგამოფენო სივრცეებს რომელსაც გადავალოთ. თვალი გამოფენა შუა საუკუნეების საგანძური შეგვიძლია ვნახოთ სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში, ნიკო ფიროსმანაშვილის განახლებული ექსპოზიცია ეროვნულ გალერეაში შეგვიძლია ვნახოთ სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში ნახავთ გამოფენას კავკასიის ნამარხი ძუძუმწაურები. გამოფენა გამართება გურამ ჭედლიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის ზღვის ძუძუმწაურების ევოლუციის ფარგლებში. ასევე სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი გიწევთ გამოფენაზე სახელწოდებით ქვის ხანის საქართველო.
ცხრა საათი და 54 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების სტილა გრძელდება FM-ზე 107.4. 6 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და ამ 6 წუთს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ, რას წერენ გაზეთები. მაგალითად, გაზეთ კვირის პალიტრაში თქვენ წაიკითხავთ, ვინ მოყვება შემცირებაში, ვის დაეკარგება საპრემიო მადა, რას მოუტას ეს ეკონომიკას, ოპტიმიზაციის პროგრამა, საჯარო სექტორის შიშის ფაქტორი, მომკარეში ძიანობს ოპტიმიზაციის გასაათმაგებელია ნეპოტიზმთან ბრძოლა, ისე არ მოხდეს, რომ სამსახურიდან უპატრონო პროფესიონალები გაუშვან და პატრონიანი უსაქმურები დატოვონო. ლევან კალანდაძე კი ამბობს, მთავრობას პოპულიზმსა და რაციონალურ გადაწყვეტილებებს შორის არჩევნების გაკეთების დრო არ აქვს. თუ რეფორმები გაჭირანურდება, ეს მეტკივილს მოგვაყენებს, ვიდრე ხარჯების ერთჯერადი შემცირების შოკი. ასევე, რატომ დააკავეს ლიტვაში საქართველოს ანტიტერორისტული ცენტრის ყოფილი უფროსი? საგანგაშო სტატისტიკა ქსებზე, ბოლო 3 წლის განმავლობაში 70 ბავშვი დაიღუპა, 3000-ზე მეტი დაშავდა ავტომაგზავო შემთხვევებისას. ბანკებს მოგება აღრჩობთ, კითხვის ნიშნით და ძახილის ნიშნით არის ეს მასალა. იანვარ-ოქტომბერში ბანკების წმინდა მოგებამ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია და 0.5 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. მერვე და მეცხრე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა გაზეთ კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერში. აქვე ნახავთ ოლიამ სტალინის სახლი, რომ ნახა, წამოიძახა უიმე ჩემი პაპა ბომჟი იყო, ისტერვიუ სტალინის შვილიშვილის მასწავლებელთან. ესეთი მასალებია თავმოყრილი გაზეთ კვირის პალიტრაში.
გაზეთი რეზონანსი რა შემთხვევაში ამოქმედება საქართველოს შეჩერების მექანიზმი? მესამე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ. პრეზიდენტმა შესაძლოა საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობაზე უარი თქვას. ომბუდსმენი ქალის მკვლელობისათვის უფრო მძიმე სასჯელის შემოღებას ითხოვს გაზეთის მესამე გვერდზე. მთავრობა მდიდრების წინააღმდეგ. გარკვეულზე მაღალი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებმა უახლოეს მომავალში შესაძლოა ვერც ჯანმრთელობის უფასო სახელმწიფო დაზღვევით ისარგებლონ და ვერც უფასო სასკოლო სახელმძღვანელოებით. სპეციალისტთა ნაწილი მოქალაქეთა ასეთ დაყოფას მათი შემოსავლების მიხედვით არასწორად მიიჩნევს და ვარაუდობს, რომ ეს გეგმა ისედაც რთულ მდგომარეობაში მყოფი საშუალო ფენის გაღარიბებასა და გაქრობას გამოიწვევს. ვინ იყიდის მაგისტრალურ გასადენის 25%? პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილის მიერ დაანონსებული გეგმამ, რომ ნავთობისა და გაზის კორპორაციის აქციების 25% უნდა გაიყიდოს, სომხეთში დიდი შფოთი გამოიწვია და ორი კვირაა ნებათაღელვა არ ცხრება. მიზეზი კი ისაა, რომ ეს კორპორაცია ფლობს იმ მაგისტრალურ გასადენს, რომლითაც რუსული გაზი საქართველოს გავლით სომხეთში გადის. მისი რეალური მყიდველი კი მხოლოდ ორი კომპანიაა, რუსული გაზპრომი და აზერბაიჯანული სოკარი. და სწორედ სოკარის ინტერესების გამო ერევანში დიდი პანიკა ამტყდარი. ქმარმა ყოფილი ცოლი მოკლა და თვითმკვლელობა სცადა. მეშვიდე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსის ქედევან ფოფხაძის ფრაზა არის გამოტანილი გაზეთის პირველ გვერდზე, რომელიც ამბობს, რომ პრეზიდენტის შემოთავაზება უხერხული იყო. უცნობი დეტალები ნიკოლოზ ბარათაშვილის ცხოვრებიდან გაზეთის მერვე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ. ასეთ გახლავთ გაზეთი რეზონანსის დღევანდელი ნომერი.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, აქ წაიკითხავთ, ქართული ოცნება რამდენიმე ნაწილად დაიშლება. ზაალ კასრელიშვილი ამბობს, გაზაფხულიდან ძალიან მძიმე პროცესები დაიწყებო. მამუკა მდინარაძე ამბობს, საჩვენო კონსტიტუცია რომ გვდავებოდა, მოქმედ რედაქციას არ შევეხ ხებოდითო კონსტიტუციის ახალი რედაქცია ფართო კონსენსუსის შედეგი იქნება, გვირდება პარლამენტარი, რა მითითებები მისცა თავისუფალ ზონას სააკაშვილმა. ფარნაოს ჭკადუა ამბობს, ნაცმოძრაობის ახალი თავმჯდომარის არჩევა ივანიშვილის ინტერესებშია. პატრიოტთა ალიანსი ნდობის ჯგუფში ირმა ინაშვილს წარადგენს. თუ კრედიტები კაბალური პირობებით გაიცემა, მოსახლეობა მასობრივად წავა ემიგრაციაში. ან ზორა ბრალავა ამბობს, ლარის კურსის ვარდნასთან ბანკების შესაძლო კავშირი გამოსაკვლევია. აქვე თქვენ ნახავთ ამ მასალას, აქ მარმა ყოფილი ცოლი მოკლა თვითმკვლელობას, სცადა ტრაგედია წინანდალში. ეს თემა, როგორც ჩანს, გაზეთების მთავარ თემად გადაიქცა და გაზეთი ვერსიაც გვაქვს, რომლის მთავარ გვერდზეც გამოტანილია მასალა. პრეზიდენტის ფოტოგრაფი ფოტოგრაფების საქმის სკანდალურ კულუარებს იხსენებს. ესეთი იყო დღევანდელი პრესა, ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ჩვენთან ერთად იყავით ამ დრომდე. უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. დათო ქორიძეს კიტოვებთ, ახალ ამბებს გაგაცნობთ კიდევ ორჯერ. Как дрескисуровать.